From the conference center at
Lake City Tacharain, Հրապարակի համաժողովների կենտրոնից, սա Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 178-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովն է, որտեղ ելույթ կունենան եկեղեցու բարձրագույն իշխանավորները և բարձրագույն պաշտոնյանները, այս նիստի երաշխիությունը կմատուցի մորմոնական տաբրնակլի երկչախումբը։ Այս հերաձակումը ապահովում է Bonneville Communications-ը որպես հասարակական ծառայություն, առանց գրավոր թույլատվության այս ծրագրի բազացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումն արգելվում է։
Thomas S. Monson,
այս նիստը կվարի եկեղեցու նախագահ Thomas S. Monson-ը։
We welcome you.
Ողջունում ենք ձեզ այսօր Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 178-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովի 4-րդ գերագույն նիստին։ Մենք մեր ողջուններն ենք հղում ձեզ բոլորիդ, ովքեր միացել են մեզ, և շնորհակալություն ենք հայտնում այն սարքավորումների, սեպականատերերին և օպերատորներին, ովքեր հերացակում են այս համաժողովը, այս նիստի երաժշտությունը կմատոցի թաբրնակլի երկճախումպը, խմպավար Մակ Վիլբր, երկհոնահար Անդրու Անդֆորդը և Քլե Քրիստենսեն։ Երկճախումպը բացեց այս նիստը, երկելով եկեք ուրախանանք օրհներգը, և այժմ մեզ համար կկատարի «Գիտեմ ապրում է փրկիչն իմ» օրհներգը։ Այսուհետև բացման աղոթքը կասի Ըլսի Թինգին, որը երեկ ազատվեց որպես 70-ական և որպես 70-ի նախագայության անդամ պաշտոնից շատ տարիներից հետո։
Thank you.
Our beloved
Father,
this beautiful Sabbath,
այս գեղեցիկ առավոտը մենք հավաքվել ենք այս կոնֆերանսի սենյակում և ամբողջ աշխարհով մեկ մենք մասնակցում ենք այս չորրորդ նստին Գերագույն համաժողովին, քո եկեղեցու, նույնիսկ Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցու համար. Մենք շնորհակալ ենք քո որդու համար, մեր Տեր և Փրկչի Հիսուս Քրիստոսի համար, և իր ակավող զոհաբերության համար, որը նա ավարտեց մեզ համար, և որ նա հայտնում է իր կամքը մեր կենդանի մարգարեին, նույնիսկ նախագահ Թոմաս Սամոնսոնին, ինչքան ենք սիրում նրան և իր խորհրդականներին, և մենք աղոթում ենք, որ քո օրհնությունները թափեն իր վրա և մնացած գերագույն իշխանավորներին ամբողջ աշխարհով մեկ. Հայր, մեր անդամները ապրում են շատ տարբեր երկրներում, և այս ժամանակները դժվար են, և մենք խոնարհաբար աղոթում ենք, որ քո հոգին թողնվի իրենց վրա, և որ այն բարի մարդկանց համար լավ ղեկավարներ լինեն, և որ քահանայությունը օրհնի իրենց, և որ մեր պարտականությունը մատուցելու վերականգնման ուղերձը իրենց շարունակվի. Հիմա, Հայր, երբ որ մենք մասնակցում ենք այս ժողովին, մենք աղոթում ենք նրանց համար, ովքեր կխոսեն կամ կերքեն, որպեսզի նրանք կարողանան իրենց ուղերձը պարզ արտահայտեն մեզ, և որ կարողանանք սովորել այս բազմաթիվ օրհնությունների համար. Աղոթում ենք քո որդու անունով, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
choir just sang.
Երգչախումբը կատարեց «Օ սրտից բխող երգեր» օրհներգա. Մենք այժմ հաճույքով կլսենք առաջին նախագահության առաջին խորհրդական նախագահ Հենրի Բի Այրինգին, որից հետո կլսենք 12 առաքյալների ֆորումից երեցու Ռոբերտ Դի Հեյլին. Նրա կհաջորդի նախագահ եպիսկոպոսություն եպիսկոպոս Քիթ Բի Մեքմոլնը. Այնուհետև երգչախումբը և ներկաները կերկեն «Ուրախացեք, Տերը Թագավոր է» օրհներգը. Երգից հետո կլսենք երիտասարդ կանանց գերագույն նախագահությունից քույր Էլեն Էս Դալտոնը, և նրա ելույթից հետո երգչախումբը կկատարի «Ես զգում եմ իմ փրկչիս սերը» օրհներգը. Այնուհետև իր խոսքը կխղի մեզ 12 առաքյալների կվորմի երեց Իմ Ռասել Բալլարդը, նախագահ Այրին.
My beloved brothers and sisters,
Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, ուրախություն է ձեզ հետ հավաքվել այս կիրակի առավոտ։ Նրանք, ովքեր կլսեն եւ կկարտան ուղերձը, եկել են տարբեր միջավայրերից, ամենազգից էթնիկական տարբեր արմատներ ունենալով, մենք եկել ենք Աստծո արքայություն, եւ մարգարեացված հավաքումն ավելի կարագանա։ Աշխարհում մեր շուրջը մենք տեսնում ենք մարդկանց միջև խորացող հակասությունը։ Այդ պարակտումներն ու տարբերությունները կարող են վարակել մեզ։ Այդ պատճառով այսօրվա իմ հույսի ուղերձն է այն մասին, որ միասնության մեծ օրը գալիս է։ Տերը Եհովան կվերադառնա և կապրի իր ժողովրդի հետ և կտեսնի նրանց միասնական, մեկ սրտով, միավորված նրա և մեր երկնային հոր հետ։ Միասնության այդ ուղերձը դուք ինձանից լսել եք ավելի քան մեկ անգամ, և հնարավոր է խոսեմ այդ մասին ապագայում ևս։ Իմ կյանքի ընթացքում ես լսել եմ այդ մասին Աստծո ամեն մի մարգարեից։ Տիրոջ մարգարեները միշտ քարոզել են միասնությունը։ Այդ պարգևի կարիքը և այն պահպանելու խնդիրն էլ ավելի կմեծանան գալիք օրերին, երբ մենք պատրաստ կլինենք որպես ժողովուրդ մեր փառավոր ճակատագրին։ Հույսի իմ ուղերձն է, որ մենք ավելի լավ ենք գործում։ Հայրերը և մայրերը միասնության են խնդրում իրենց տներում, և աղոթները պատասխանվում են։ Ընտանիքները երեկոյան և առավոտյան աղոթում են միասին։ Ինձ հրավիրվեցին մեկ ընտանիքի հետ քննելուց առաջ ծնկի իջնել, երբ գտնվում էին նրանց տանը որպես հյուր։ Ամենափոքր երեխան բարձրաձայն էր աղոթում։ Նա աղոթեց հայրը պետի նման, ընտանիքի հյուրը կանչյուր անձի համար, անվանական։ Ես խոստովանում եմ, որ բացեցի աչքերս նայելու մյուս երեխաների և ծնողների դեմքերին։ Կարող եմ ասել, որ նրանց հավատքը միացած էր այդ փոքր տղայի աղոթքին։ Սպոպող միության քույրերը վերջերս միասին աղոթեցին, պատրաստվելով առաջին անգամ այցելելու մի երիտասարդ այրի կնոջ, ում ամուսինը հանդկարծակի էր վախճանվել։ Նրանք ցանկանում էին իմանալ, թե ինչ պետք է անեին և ինչպես կարող էին միասին աշխատել, օգնելու, մաքրել և պատրաստել տունը բարեկամներին ընդունելու համար, և որ նրանք կարողանան սփոփանքի խոսքեր գտնեն նրանց սփոփելու համար։ Նրանց աղոթների պատասխանը տրվեց, երբ նրանք հասան քույրերից յուրականչուրը անցավ իր գործին։ Տունը պատրաստ էր այնքան արագ, որ քույրերից մի քանիսը զղջում էին, որ չէին կարող ավելին անել։ Ասվեցին սփոփանքի խոսքեր։ Նրանք մատուցեցին տիրոջ ծառայությունն ինչպես մեկ անձ, միմյանց հույսված սրտերով։ Դուք ինչպես և ես տեսնում եք ապա ցույցը, որ մենք ընթանում ենք դեպի այն ժամանակը, երբ կդառնանք մեկ։ Միասնության հրաշքը շնորհվում է մեզ, և մենք աղոթում և աշխատում ենք տիրոջ ձևով։ Մեր սրտերը միասնությամբ կհույսվեն իրար։ Տերը խոստացել է այդ օրհնություն իր հավատարիմ սրբերին։ Նա աղոթում էր մեզ, ինչպես և իր աշակերտների համար, խնդրելով, որ ամենքը մեկ լինեն։ Մենք աղոթում ենք այդ օրհնության համար և խնդրում դա այն նույն պատճառով, որի համար Հայրը շնորհում է մեզ այն։ Հոգևոր փորձից մենք գիտենք, որ ուրախություն է գալիս, երբ մենք օրհնված ենք միասնությամբ։ Որպես մեր երկնային հոր հոգևոր զավակներ, մենք կարոտում և իղծում ենք այն ուրախությունը, որն ունենք, երբ նա մեզ հետ էր, որ մենք նրա հետ ենք այս կյանքից առաջ, և ցանկություն է մեզ շնորհել Սուրբ Իղծը։ Դա նա մեզ չի կարող շնորհել որպես անհատներ։ Մենք պետք է փնտրենք այն և արժանի լինենք դրան մյուսների հետ միասին։ Զարմանալի չէ, որ Աստված մեզ հորդորում է հավաքվել միասին, որպեսզի նա կարողանա օրհնել մեզ։ Նա կոչ է անում մեզ հավաքվել ընտանիքներով, նա հիմնել է դասարաններ, ծխեր և ճյուղեր, և պատվիրել է, որ մենք հաճախ միասին հավաքվենք։ Այդ հավաքների ժամանակ, որոնք Աստված մեզ համար պատրաստել է, մենք մեծ հնարավորություն ենք ունենում։ Մենք հավաքով, մենք կարող ենք աղոթել և աշխատել միասնության համար։ Երեկնեպիացիներին Փրկիչը խոստացավ իր հետ միասնության ուրախությունը որպես նրանց հավատարիմ ծառայության եզրաբակիչ վարձք։ Նա ասաց. «Դուք պիտի ունենաք լիակատար ուրախություն և դուք պիտի նստեք իմ և իմ հոր արշկայության մեջ. Այո, ձեր ուրախությունը պիտի լիակատար լինի, ճիշտ ինչպես Հայրն է տվել ինձ լիակատար ուրախություն, և դուք լինեք ճիշտ ինչպես ես եմ և ինչպես Հայրը, և Հայրը և ես մեկ ենք»։ Տերը մեզ ուղեկցույցներ է տվել, որ իմանանք, թե ինչ անենք այդ ընդմիշտ աճող միասնության օրհնությունը ստանալու համար։ Մորմոնի գիրքը պատմում է հաջողության մասին։ Դա ամայի ժամանակ էր Մորոնի ջրերում, այդ դժվար և վտանգավոր իրավիճակում մարդկանց կատարածը մեզ ուղղություն և խրախուսանք է տալիս։ Այն ամենը, ինչը Ալման ու նրա ժողովուրդը ոգեշնչվեցին կատարելու, ուղված էր մարդկանց օգնելուն, փոխել իրենց սրտերը Հիսուս Քրիստոսի քավության միջոցով։ Դա է միակ ճանապարհը, որով Աստված կարող է շնորհել սրտով մեկ լինելու օգնությունը։ Եվ նրանք կոչվեցին Աստծո եկեղեցի կամ Քրիստոսի եկեղեցի այդ ժամանակից ի վեր, և եղավ այնպես, որ ով որ մկրտված էր Աստծո զորությամբ և իշխանությամբ, միացավ նրա եկեղեցուն։ Եվ նա պատվիրեց նրանց, որ նրանք չսովորեցնեն ոչինչ, բացի այն բաներից, որոնք ինքն էր սովորեցրել, և որոնք խոսվել էին Սուրբ Մարգարեների բերանով։ Այո, այսինքն նա պատվիրեց նրանց, որ նրանք չքարոզեն ոչինչ, բացի ապաշխարությունից և հավատքից արտերը, որը փրկագնել է իր ժողովրդին։ Եվ նա պատվիրեց նրանց, որ չպետք է լինի ոչ մի հակառակություն մեկը մյուսի հետ, այլ որ նրանք պետք է նայեն դեպի ապագան մեկ աչքով, ունենալով մեկ հավատք և մեկ մկրտություն, միավորելով իրենց սրտերը միությամբ ու սիրով մեկը մյուսի հանդեպ։ Եվ այսպես պատվիրեց նրանց քարոզել, և այսպես նրանք դարձան Աստծո զավակները։ Այդ պատճառով էր Ալման պատվիրել մարդկանց ուսուցանել հավատք և ապաշխարություն։ Այդ պատճառով են իմ երեխաները ընտանեկան երեկոյի ամեն դասին սպասում, որ ես ինչ-որ կերպ կխրախուսեմ որևէ մեկին վկայել փրկչի և նրա առաքելության մասին։ Երբեմն մենք ենք անում դա որպես ծնողներ, լավագույն երեկոների ժամանակ մենք գտնում ենք մի ձև, և երեխաներն անում դա, ներկայացնելով դասը կամ պատասխանելով հարցերին։ Երբ վկայություն էր ասվում, Սուրբ Հոգին հաստատում էր այն։ Այդ երեկոների ժամանակ մենք զգում ենք, որ մեր սրտերը հյուսված են միմյանց։ Առողություններից բացի, կան սկզբունքներ, որոնց հետևում ենք և որոնք տանում են դեպի ամուր միասնության։ Այդ սկզբունքներից մեկը հայտնությունն է, քանզի դա տիրոջ կամքը փնտրելու և դրան հետևելու միակ ճանապարհն է։ Այն լույս է պարգևում վերևից, որը գալիս է միայն Սուրբ Հոգու ազդեցության արդյունքում։ Նա է վկայում մեր կողքիների սրտերին, որ այս խոստումը ճշմարիտ է։ Բոլոր նրանց համար, ովքեր կհավատան իմ անվանը, և կարողանան դառնալ Աստծո որդիներ, նույնիսկ մեկ։ Մեկ դառնալու մեր ճանապարհին ուղեկցող երկրորդ սկզբունքը հնազան լինելն է։ Հպարտությունը միասնության մեծ թշնամին է։ Դուք տեսել և զգացել եք դրա ահավոր հետևանքները։ Միայն մի քանի օր առաջ ես տեսա, ինչպես երկու բարի հոգի փոքր անհամաձայնություն ունեցան։ Դա սկիզբ առավ իբրև քննարկում այն մասին, թե ինչն էր ճիշտը, բայց վերածվեց մրցույթի, թե ով էր ճիշտը։ Աստիճանաբար ձայները բարձրացան, դեմքերը փոքրինչ ավելի կարմրեցին։ Հարցի մասին խոսելու փոխարեն սկսեցին խոսել իրենց մասին, ապա ցույցներ բերելով, թե ինչու է իրենց տեսակետը ավելի մոտ էր ճշմարտությանը։ Դուք կզգայիք ահազանգը, ինչպես ես զգացի։ Դուք և ես ճանաչում ենք մարդկանց, որոնք հեռացել են սրբերի ընկերակցությունից, վիրավորված հպարտության պատճառով։ Բարի բախտաբար, ես ավելի ու ավելի շատ եմ տեսնում հմուտ խաղարարներ, որոնք հանգստացնում են անհանգիստ ջրերը, քանի դեռ վնաս չի հասցվել։ Դուք կարող եք լինել այդ խաղարարը, անկախ նրանից դուք հակասության մասնակից եք, թե դիտորդ։ Դա անելու ճանապարհներից մեկը անհամաձայնության մեջ գտնել որևէ մի պահ, որի շուրջ բոլոր համաձայն են։ Այդ խաղարարները լինելու համար դուք պետք է պարզապես հավատաք, որ Աստված Աստծո զավակներ մեր բոլոր տարբերություններով հանդերձ, հնարավոր է, որ ինչպիսի դիրք էլ գրավենք, գտնեք ճշմարտության տարեր։ Մեծ խաղարարը, միասնության վերը կանգնողը, նա է, ով ճանապարհ է գտնում օգնելու մարդկանց տեսնել ընդհանուր ճշմարտությունը։ Ընդհանուր ճշմարտությունը միշտ ավելի մեծ է և ավելի կարևոր, քան նրանց տարբերությունները։ Դու կարող եք օգնել ձեզ և մյուսներին տեսնել, որ եթե օգնություն եք խնդրում Աստծուց և ապա գործում, նա պատասխանում է ձեր աղոթքին և օգնում վերը կանգնել խաղությունը, ինչպես պատասխանել է իմ աղոթքին։ Այդ նույն սկզբունքը կարելի է կիրառել, երբ մենք միասնություն ենք առուցում այն մարդկանց հետ, որոնք շատ բազմազան անցյալ ունեն։ Կրկին Աստծո զավակները ավելի շատ նմանություններ ունեն, քան տարբերություններ, և անգամ տարբերությունները կարող են դիտվել որպես հնարավորություն։ Աստված կօգնի ձեզ ընկալել նրանց տարբերությունները ոչ թե որպես պարկության աղբյուր, այլ որպես նրանց ներդրում։ Պահի տակ Տերը կարող է օգնել ձեզ տեսնել և գնահատել այն, ինչ մեկ այլ անձ կարող է ավելացնել նրան, ինչ ձեզ մոտ պակասում է։ Տարբերությունը տեսնում եմ, թե ինչպես է Տերը օգնում մարդկանց տարբերությունը ինձ կյանքեր օրհնելու նպատակով։ Սա տանում է դեպի միասնության մեկ այլ սկզբունքի, այն է լավ խոսել մեկը մյուսի մասին։ Մտածեք այն մասին, երբ վերջին անգամ ձեզ հարցրել են, թե ինչ եք մտածում որևէ մեկի մասին ընտանիքում կամ եկեղեցում։ Այդպես պատահեց ինձ անցյալ երեկո։ Հաճախ մենք ընտրություն ունենք կատարելու։ Օրինակ, պատկերացրեք, թե ինչ-որ մեկը հարցնում է ձեզ, թե ինչ եք մտածում նոր ճյուղի նախագահի մասին։ Միասնության մեջ, ավելի լավ դառնալով, մենք անմիջապես մտածում ենք այս սուրբ գրության մասին։ Եվ այժմ իմ եղբայրներ, տեսնելով, որ դուք գիտեք լույսը, որով դուք կարող եք դատել, լույս, որը Քրիստոսի լույսն է, տեսեք, որ դուք սխալ չդատեք, քանզի այն նույն դատաստանով, որ դուք եք դաստում, դուք ևս պիտի դատվեք, իմանալով, որ մյուսներին դուք տեսնում եք անկատար լույսի ներքո, դուք միգուցե ավելի բարի լինեք ձեր ասացներում, միգուցե լսել եք ձեր մորից, եթե մարդու մասին լավ բան չունես ասելու, ապա ոչինչ մի ասա։ Դուք կարող եք տեսնել ճյուղի նախագահի գործելու և բնավորության լավագույն կողմերը։ Այդպես անկասկած կաներ Փրկիչը, որպես ձեզ սիրող դատավոր, եթե նա դատեր ձեր աշխատանքը։ Սուրբ գրություններն և այն, ինչ դուք լսել եք ձեր մորից, կօգնեն ձեզ տեսնել լավագույն կողմերը ճյուղի նախագահի աշխատանքում և նրա բարի նպատակները, ինչը անշուշտ կաներ Փրկիչը։ Ես կարող եմ ձեզ խոստանալ խաղաղության և ուրախության զգացումը, երբ զգուշորեն և Քրիստոսի լույսի ներքո եք խոսում մյուսների մասին։ Դուք միասնության կզգաք ազդեցությունները ճյուղի նախագահի և այն անձի հետ, ով հարցրել է ձեր կարծիքը, ոչ թե որովհետև ճյուղի նախագահը կատարյալ է, այլ որովհետև այն անձը, որը հարցնում է ձեզ, կիսում է ձեր բարի գնահատականքով։ Տերը կօրհնի ձեզ, որ պարակտման սերմը չեք ցանել։ Մենք պետք է հետևենք այդ նույն սկզբունքին, մինչ Տերը ավելի ու ավելի շատ մարդ է հավաքում։ Մեզ համար ակնհայտ է դառնում, որ խաղությունը նույն փոփոխություններ է բերում բոլորին։ Մենք դառնում ենք աշակերտներ, որոնք խոնար են, սիրող, անվախ և հավատքով բոլոր բաներում։ Մենք դեռևս ապրում ենք տարբեր երկրներում, բայց մենք գալիս ենք եկեղեցի անցնելով մի գործընթաց, որը փոխում է մեզ։ Հոգու պարգևներով մենք դառնում ենք այն, ինչ տեսավ Փողոս առաքյալը, Ուրեմն այսուհետև այլևս օտար եւ բանդուղ չեք, այլ տարբերի հետ, սրբերի հետ, քաղաքացիների եւ Աստծո ընտանիքներ։ Միասնության հետ մեկտեղ, որը ես տեսնում եմ, աճում է, Տերը կկարողանա կատարել այն, ինչ աշխարհը կհամարի հրաշք։ Սրբերը կարող են հասնել Տիրոջ ցանկացած նպատակի։ Ես լսել եմ, ինչպես երկրի եւ համաշխարային բարեգործական կազմակերպությունների ղեկավարները գովել են մեզ այսպիսի խոսքերով. Ձեր եկեղեցին առաջին է ճոգնության վայրում, երբ ահահետ պատահեց։ Անգամ նրանք բերել են իրենց հետ պարագաներ, նրանք աշխույժ էին և չէին հոգնում, երևում էր, թե նրանք գիտեին ուր և երբ գնալ։ Ապա մի տող սրա մասին, դուք անշուշտ գիտեք, ինչպես կազմակերպել, որ գործը լավ գնա։ Ես շնորհակալություն եմ ասում նրանց առանց ասելու, որ հրաշքը ոչ միայն կազմակերպության հետ է կապված, այլ նաև մարդկանց սրտերի։ Սրբերը եկան Տիրոջ անունով, դալով այն օգնություն, որը նա կտար։ Նրանք եկան լսելով Տիրոջ ընտրած ղեկավարների ուղությունը, քանզի նրանց սրտերը հյուսված էին, նրանք զորությունը ավելացած էր։ Ես բերում եմ ձեզ իմ վկայություն այն մասին, որ միասնությունը, որ մենք այժմ ունենք, կավելանա։ Հայր Աստված ապրում է, նա սիրով լսում է և պատասխանում մեր աղոթքներին։ Փրկիչն ապրում է և օգնում մեզ ողորմությամբ։ Սա նրա եկեղեցին է։ Նախագահ Մոնսոնը Աստծո ապրող մաշկարեն է։ Եթե մենք միասնաբար հաստատում ենք նրան մեր սրտերով, պատրաստակամորեն հնազանդվելով Աստծուն, մենք միասին առաջ կգնանք զորությամբ, ուր որ Աստված ցանկանա, որ մենք գնանք, և դառնանք այնպիսին, ինչպիսին ցանկանում է, որ լինենք։ Ես թողնում եմ ձեզ հետ իմ օրհնությունը, որ դուք վայելեք միասնություն ձեր տներում և եկեղեցում։ Եվ ես թողնում եմ ձեզ հետ Տիրոջ խոստումը, որ դուք ունենաք արդար ցանկություններ ձեր սրտերում։ Հիսուս Քրիստոսի սրբազան անունով, ամեն։
What a marvelous message to be taught.
Հրաշալի պատկամ էր։ Մենք հավաքվել ենք մեկ խմբով և վերցրել ենք մեզ վրա Հիսուս Քրիստոսի անունը։ Քրիստոնյաներ ենք։ Եվ մենք հարցնում ենք, եթե մենք ունենք Հիսուս Քրիստոսի սերը, ինչու մարդիկ ուզում են մեղադրողներ լինել։ Վերջերս մի խումբ պայծառ հավատարիմ երիտասարդ վերջին օրերի սրբեր գրել էին իրենց ամենաշատը ջնջող հարցերի մի քանիսը։ Մի քուր հարցրել էր, ինչու եկեղեցին չի պաշտպանում իրեն ավելի ակտիվորեն, երբ մեղադրանքներ են հնչում եկեղեցու հասցեին։ Ի պատասխան նրա, ես կասեի, որ մահկանացու կյանքի մեծ փորձություններից մեկը մեր հավատամք հարցականի տակ դնելը կամ քննադատելն է։ Նման պահերին մենք հնարավոր է ցանկանանք հարցակողական պատասխան տալ, սակայն դրանք կարևոր հնարավորություններ են ետ կանգնել, աղոթել և հետևել փրկչի օրինակին։ Հիշեք, որ Հիսուսին ատեց և մերժեց աշխարը։ Լեքի երազում նրանք, ովքեր եկան փրկչի մոտ, նույնպես համբերության տարան ծախրել և մատով ցույց տալ։ Հիսուսն ասել է, «Աշխարհը իմ աշխակերտներին ատեց, որովհետև աշխարհկիցը չեն, ինչպես ես էլ աշխարհկիցը չեմ»։ Սակայն, երբ մենք պատասխանենք մեր մեղադրողներին ինչպես փրկիչը, մենք ոչ միայն կդառնանք ավելի Քրիստոսանման, այլև կհավիրենք մյուսներին զգալ նրա սերը և հետևել նրան։ Քրիստոսանման պատասխանը չեն կարող բանաձև նման գրել կամ ձևակերպել։ Փրկիչն ամեն իրավիճակում տարբեր կերպ է պատասխանել։ Երբ նրան կանգնեցրել էին անբարիշտ Հերովդես թագավորի առաջ նա լուր էր, երբ նա կանգնած էր Պիլատոսի առաջ, նա պարզ ու հզոր վկայություն բերեց իր աստվածային դերի և նպատակի մասին, տեսնելով փոխանակողներին, որոնք բղծում էին տաճարը, նա իր աստվածային պատասխանատվությունը գործադրեց, որպեսի պահանջի ու պահպանի և պաշտանի այն, ինչ սուրբ է. Խաչի վրա նա արտասանեց, «Հայր, թող իր նրանց, որովհետև չգիտեն, թե ինչ են անում»։ Ոմանք սխալմամբ կարծում են այնպիսի պատասխանները, ինչպիսիք են լրություն, հեզություն, ներում, և խոնար վկայություն բերելը պասիվ են կամ թույլ։ Սակայն հավատ ուժ և ամենակարևոր քրիստոնական քաջություն է պահանջվում, որ սիրենք մեր թշնամիներին, օրհնենք մեզ անիծողներին, բարի անենք և մեզ ատողներին, և աղոթք անենք մեզ չարչարողների և հալածանքների համար։ Մարգարե Ջոսեֆ Սմիթն այդ քաջությունը դրսևորեց իր ողջ կյանքում։ Թեպետ նա ծանր հալածանքների ենթարկվեց մարկանց բոլոր խավերի կողմից, թե կրոնական, թե ոչ կրոնական։ Նա չհակադարձեց կամ ատելություն չդերսևորեց։ Քրիստոսի բոլոր ճշմարիտ աշակերտների պես, նա կանգնեց փրկչի հետ, սիրելով մյուսներին, հանդուրժելով և կարեկցանքով։ Դա քրիստոնյական քաջությունն է։ Երբ մենք չենք հակադարձում, մենք ևս կանգնում ենք փրկչի կողքին։ Մենք նրա սերն ենք դրսևորում, որը միակ ուժն է, որ կարող է հպատակեցնել հակադրողին և պատասխանել մեր մեղադրողին առանց ի պատասխան նրանց մեղադրելու։ Դա թուլություն չէ, դա քրիստոնյական քաջությունն է։ Տարիների ընթացքում մենք սովորում ենք, որ մեր հավատարի դեմ մարտակոչերը նոր չեն, և դրանք հավանաբար շուտով չեն անհետանան։ Սակայն Քրիստոսի ճշմարիտ աշակերտները հակառակության մեջ տեսնում են հնարավորություն։ Մորմոնի գրքում Մարգարե Աբինադին բերվեց նոյն թագավորի առաջ, թեպետ թագավորը եռանդով հակառակվում էր Աբինադին, և ի վերջո դատապարտեց նրան մահվան։ Աբինադին համարձակ ուսուցանեց ավետարանը և բերեց իր վկայությունը։ Այդ հնարավորությունից օգտվելով, Ալման անունով քահանան դարձի եկավ դեպի ավետարանը և շատ հոգիներ բերեց Քրիստոսը։ Աբինադի և Ալմայի քաջությունը քրիստոնյական քաջությունն էր։ Փորձը ցույց է տվել, որ եկեղեցու վերաբերյալ բացասական հրապարակախոսությունները կարող են օգնել իրականացնել տիրոջ նպատակները։ Առաջին նախագահությունը գրել է եկեղեցու ղեկավարներին, որ հակառակությունը կարող է ինքնին հնարավորություն լինել։ Մեր միսիոներների դիմաց ծառացած դժվարությունը կայանում է կրոնական հարցերում և մեր ուղերձի հանդեպ հետաքրքրության պակասը։ Այդ քննադատությունները հետաքրքրություն են առաջացնում եկեղեցու հանդեպ։ Դա հնարավորություն է ստեղծում եկեղեցու անդամների համար։ Մենք կարող ենք օգտվել նման հնարավորություններից տարբեր եղանակներով, զրույց անկերոջ հետ, արձագանք ինտերնետի բլոգում կամ վերահաստատող խոսք նրան, ով անհարմարական մեղնաբանություն է կատարել։ Մենք կարող ենք պատասխան սիրով նրանց, ովքեր ազդվել են թույլ տեղեկությամբ, ովքեր ճշմարտությունից հեռու են մնացել, որովհետև չգիտեն, որտեղ գտնեն այն։ Ես հավաստիացնում եմ ձեզ, որ մեզ մեղադրողներին այդպես պատասխանելը թուլություն չէ։ Ուրիշներին պատասխանելիս տարբեր իրավիճակներում կլինեն։ Բարեբախտաբար Տերը գիտի մեզ մեղադրողի սիրտը և թե ինչպես մենք կարող ենք առավել արդյունավետ ձևով պատասխանել նրանց։ Երբ ճշմարիտ աշակերտները առաջնորդություն են փնտրում հոգուց, նրանք յուրաքանչյուր դեպքի համար համապատասխան ոգեշնչում են ստանում։ Պողոսը հիշեցնում է կորինտացիներին, որ իր քարոզը ոչ թե մարդկային իմաստության պատիր խոսքերով եղավ, այլ հոգու և զորության ապացուցությամբ, քանի որ այդ զորությունը կենում է տիրոջ հոգում։ Մենք պետք է երբեք չհակառակվենք, երբ մեր հավատքն ենք քննարկում։ Փրկիչն ասել է, նա, որ ունի հակառակության ոգի, ինձանից չէ. Եկեղեցին ոչ քրիստոնեական լինելու մեջ մեղադրելուց ավելի ցավալի է այն, որ եկեղեցու անդամները նման մեղադրողներին պատասխանում են ոչ քրիստոսանման ձևով, թող որ մյուսների հետ մեր զույգները միշտ բնորոշվեն հոգու պտուղներով, որոնք են սեր, ուրախություն, խաղաղություն, երկայնամտություն, քաղցրություն, բարություն, հավատք, հեզություն և ժուշկալություն. Լինել հեզ ըստ բարարանի նշանակում է համբերություն և երկայնամտություն դրսևորել, կրել վնասը առանց վրտովվելու, հեզություն թուլություն չէ, դա քրիստոնեական քաջություն նշանն է. Սա հատկապես կարևոր է մյուս քրիստոնեական հավատքների անդամների հետ մեր շփումներում. Ինչպես մեր երկնային հայրը տխրում է, իսկ Դևը ծիծաղում, երբ մեր քրիստոնյայի հարևանների հետ մենք բորբոքված վիճաբանում ենք. Սա չի նշանակում, որ մենք պետք է զիջումների գնանք. Մենք չենք կարող փոխել վերականգնված ավետարանի վարտապետությունները, նույնիսկ եթե դրանք ուսուցանելով և դրանց հնազանդվելով աշխարում մենք համարգրանք չենք վայելի, սակայն եթե չենք զգում, որ պետք է Աստծո խոսքը խոսենք համարձակարեն, մենք պետք է աղոթենք, որպեսզի լցվենք Սուրբ Հոգով. Ճշմարիտ աշակերտները խոսում են հանգիստ վստահությամբ, ոչ թե գոռոզամիտ հպարտությամբ. Որպես ճշմարիտ աշակերտներ, մեր սկզբնական մտահոգությունը պետք է լինի մյուսների բարեկեցությունը, ոչ թե մեր անձնական արտարացումը. Հարցերն ու քննադատությունը մեզ հնարավորություն է անձեռնում մաչելի լինել մյուսների համար և ցույց տալ, որ նրանք կարևոր են մեր երկնային հորը և մեզ համար։ Մեր նպատակը պետք է լինի օգնել նրանց հասկանալ ճշմարտությունը, չպաշտպանել մեր եսը։ Մեր սրտանց վկայությունները ամենահզոր պատասխան են, որ մենք կարող ենք տալ մեր մեղադրողներին, և նման վկայությունները կարող են միայն ծնվել սիրով և հեզությամբ։ Մենք պետք է նմանվենք Էդվարդ Փարչոցին, որի մասին Տերն ասել է, նրա սիրտը մաքուր է իմ առաջ, քանզի նա նման է Նաթայելին, որի մեջ չկա նենգություն։ Անկեղծ լինել համար պետք է մանկական անմեղություն ունենալ։ Այս հատկանիշները սովորելով տանը և ընտանիքում կարելի է գործածել մեր բոլոր հարաբերություններում։ Լինել անկեղծ նշանակում է առաջինը բնտրել մեր մեղքը։ Երբ մեղադրվում ենք, մենք պետք է հարցնենք, ինչպես Փրկչի առաքյալներն էին հարցնում. Ես եմ Տեր, եթե լսում ենք հոգու կողմից տրված պատասխանը, մենք կարող ենք անհրաժեշտության դեպքում ուղումներ կատարել, ներողություն խնդրել, ներում պնդրել և ավելի լավ գործել։ Անկեղծորեն ճշմարիտ աշակերտները խուսափում են մյուսների տեսակետերը սխալ ձևով դատապարտելուց։ Մեզանից շատերը ամուր ընկերական կապեր են հաստատել նրանց հետ, ովքեր մեր այժմ մեր եկեղեցու անդամներ չեն, ընկերներ և հարևաններ աշխարում։ Մենք նրանց կարիքն ունենք, նրանք էլ մեր, ինչպես նախագահ Թոմաս Մանսոնը ցուցանել է, եկեք սովորենք հարգել մյուսներին։ Մեզանից ոչ ոք չի ապրում միայնակ մեր քաղաքում, մեր պետության մեջ կամ մեր աշխարում։ Ինչպես Փրկիչը վերաբերվեց Հերովդեսին, երբեմն ճշմարիտ աշակերտները պետք է քրիստոնեական քաջություն ցուցաբերեն ոչինչ չասելով, մի անգամ, երբ ես գնացել է գով խաղալու, ես թեթևակի դիպա մի հսկայական կակտուսի, որը կարծես իր ասեղներով նետահարեց ինձ, թեպետ շատ թեթևակի էի դիպչել նրան։ Որոշ իրավիճակները նման են այդ բույսին, դրանք կարող են միայն վնասել մեզ, նրան իրավիճակում մենք ավելի լավ է հեռու մնանք և ուղղակի հեռանանք, այդ ժամանակ ոմանք կփորձեն մեզ բարկացնել և վիճաբանության մեջ ներքաշել, մորմոնի գրքում մենք կարդում ենք Լեքոնթի և նրա մարդկանց մասին, ովքեր վրանների էին խպել լրան մոտ, դավաճան ամաղկյան համոզում էր Լեքոնթին վար իջնել և հանդիպել իր հետ, սակայն երբ Լեքոնթին իջավ բարձր դիրքից, նրան աստիճանաբար թունավորեցին, մինչև նա մահացավ և նրա անցավ ամախակիայի ձերքը։ Վիճաբանելով և մեղադրելով որոշ մարդիկ կայտակվում են մեզ իջնել բարձր դիրքից և միանալ իրենց ցեղի մեջ ընթացող աստվածաբանական ծեծ գրունքին։ Բայց բարձր տեղը, այնտեղից մենք տեսնում ենք լույսը և ստանում ենք գիտություն։ Եվ մեկ-մեկ մարդիկ ուզում են, որ մենք իջնենք բարձր դիրքենք դիրքից։ Այդ մի քանի գրվարար անհատները պատրաստ կանգնած են մասնակցելու կրոնական գրիվներին, դա կլինի ինտերնետով, թե անհատապես։ Ավելի լավ է, որ մնանք բարձր տեղի վրա։ Այդպես մենք կետևենք Մարգարետ Նեմայայի օրինակին։ Նեմայայի թշնամիները խնդրում էին նրան հանդիպել դաշտավայր, որտեղ նրանք մտածում էին, որ իրեն չարություն անեն։ Բայց Նեմայայի իմաստուն ձևով մերժեց նրանց, ասելով, ես մեծ գործով զբաղված եմ և չեմ կարող իջնել։ Ինչու համար գործը դատարի, երբ ես ձգեմ նրան և իջնեմ ձեզ մոտ։ Մենք նույնպես մեծ գործ ունենք, որը չի իրագործվի, եթե կանգ առնենք և վիճաբանենք։ Փոխարենը, մենք պետք է քրիստոնեական քաջությամբ զինվենք և առաջ շարժվենք, ինչպես կարդում ենք Սողմոսը, մի բարկանար չարերի վրա։ Այս աշխարում չարը միշտ մեզ հետ կլինի։ Մահկանացում մեծ փորձության մասն է ապրել աշխարում առանց աշխարի պես դառնալու։ Իր միջնորդական աղոթքում փրկիչ խնդրել մեր երկնային հորը, ես չեմ աղաչում, որ աշխարիցը վեր առնես նրանց, այլ որ նրանց պահես չարիցը։ Քրիստոսը խոստացավ խաղաղություն։ Խաղաղությունն եմ թողնում ձեզ, ձեր սիրտը չխռովի և չվախենա։ Ես վկայում եմ, որ ունենալով նրա խաղաղության թիկնոցը մեզ վրա, առաջին նախագայության խոստումը կիրականանա, հակառակությունը, որը թվում է դժվար տանելի, օրհնություն կլինի երկրի վրա Աստծո արքայության համար։ Հարց տվող քրոջը և բոլոր նրանց, ովքեր ձգտում են իմանալ, թե ինչպես մենք պետք է արձագանքենք մեր մեղադրողներին, ես պատասխանում եմ, մենք սիրում ենք նրանց, ինչպիսին է լինեն նրանց ռասան, դավանանքին, կրոնը կամ քաղաքական համոզմունքները։ Եթե մենք հետևենք Քրիստոսին և դրսևորենք նրա քաջությունը, մենք պետք է սիրենք նրանց, մենք չենք համարում մեզ նրանցից ավելի լավը, փոխարեն մենք ցանկանում ենք ցույց տալ նրանց ավելի լավ ուղի, Հիսուս Քրիստոսի ուղին։ Նրա ուղին տանում է դեպի մկրտության դուռը, արտարակյաց ապրելակերպի նեղ և անձուկ ճանապարհը և Աստծո տաճարը։ Նա է ճանապարհը և ճշմարտությունը և կյանքը։ Միայն նրա միջոցով մենք և մեր բոլոր եղբայրներ ու քուրերը կարող ենք ժառանգել մեծագույն պարգևը, հավերժական կյանք և հավերժական երջանկություն։ Թույլերը չեն կարող նրանց օգնել, նրանց համար օրինակ լինել, դա ուժեղների կարող են անել։ Դա դուք և ես վերջին օրերի կարող են, սրպերը կարող են անել, ովքեր վճարում են աշակերտ լինելու գինը։ Ես եզրափակում եմ վկայություն բերելով Մորոնի խոսքերով. Ահա, ես մի հետևորդ եմ Հիսուս Քրիստոսի Աստծո որդու։ Ես կանչված եմ նրա կողմից, հայտարարելու նրա խոսքն իր ժողովրդի մեջ, որպեսի նրանք կարողանան ունենալ հավերժական կյանք։ Ես իմ հատուկ վկայություն եմ բերում նրա մասին, որ մեր կյանք կարող է հավիտենական լինել, որովհետև նրա սերը հավիտենական է, որ մենք կիսվենք նրա հավերժական անպայմանական սիրով մեր եղբայրների և քուրերի հետ ամեն օր, իմ խոնար աղոթքն է, Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
One of the overarching հիմնական ճշմարտություններից է այն, որ Աստված բնակվում է իր երկնքում, որ նա վեհացած մարդ է ֆիզիկական մարմնով, որ նա անփոփոխ Աստվածն է, ամեն ճշմարտության աղբյուրը։ Ադամն ու Եվան Նրա առաջին մահկանացու զավակներն էին երկրի վրա։ Երկիր նրանց գալու մասին նա ասել է, «Եվ ես Աստվածս ստեղծեցի մարդուն իմ պատկերով, իմ միածնի պատկերով ստեղծեցի նրան, արու և էգ ստեղծեցի նրանց»։ Այդ ճշմարտությունը բարձրացնում է մարդկային ընտանիքը։ Տղամարդիկ և կանայք աստվածային հատկանիշներով ուժտված էակներ են։ Աստված Ադամի և Եվայի մեջ դրեց ունակություն ունենալ իրենց նմանությամբ զավակներ։ Հետևաբար, մենք բոլորս նրա կերպարանքով ենք։ Սակայն, մենք պայքարում ենք մահկանացու թուլությունների հետ։ Հիվանդությունը ու մահն անխուսափելի են։ Դժվարություններն կյանքի ճամփորդության մի մասն են։ Անձնական խառնվածք, ցանկություններ ու կրքեր ունենք։ Այդ ամենի համար մեզ անհրաժեշտ է երկնային հոր օգնությունը։ Այս օգնության կարևոր միջոց է հանդիսանում մարդու ծառայությունը իր մերձավորին։ Պատվիրանն է «Սիրիր քո ընկերոջ ինչպես ինքդ քեզ»։ Որովհետև մենք բոլորս եղբայրներ և քույրեր ենք, մենք բոլորս մերձավորներ ենք, թեպետ հաճախ առանձնացած ենք։ Մարգարետ Ջոսեֆն ասել է, «Աստծո սիրով լի մարդը չի բավարարվում օրհնելով միայն իր ընտանիքը, այլ շատերին ողջ աշխարում»։ Տերը օրինակ է հանդիսացել, քանզի նա անում է մարդկանց զավակների մեջ այն, ինչը բարի է, և նա չի մերժում ոչ մեկին, որ գալիս են դեպի իրեն, սև թե սպիտակ, ստրուկ թե ազատ, այր թե կին, և նա հիշում է հեթանոսներին, և բոլորը նույնն են Աստծո համար։ Մենք ծգտում ենք հոգալ մեզ համար և զոհաբերել օգնելու կարիքավորներին։ Աղքատները տկնում են այն ամենի համար, ինչ ստանում են։ Այս օրինակը մեզ հետ է եղել ի սկզբանե։ Եկեղեցու բարօրության ծրագիրը մարմնավորվում է այս աստվածային օրինակը, և եկեղեցու հավատարիմ անդամները հետևում են դրան։ Նրանց նվիրատվությունները ապաստան են տալիս տառապյալին։ Մի քանի տարի առաջ Չինաստանի մի պաշտոնյա այցելեց Սոլտ Լեյք Սիթի և խոսեց Բրիգհամ Յանգի համալսարանում։ Տեղեկանալով եկեղեցու բարօրության ծրագրի մասին, նա ասաց, «Եթե մենք բոլորս այսպես սիրեինք միմյանց, աշխարհն ավելի խաղաղ վայր կլիներ»։ Նրա ուշադրությունը գրավեց ծոմապահությունը և գումարը, որ մենք տրամադրում ենք։ Իր այցելության վերջում նա հանձնեց այս փոքր կարմիր ծրար, կարմիր գրպանիկ։ Չինաստանում կարմիր գրպանիկը տրվում է որպես սիրո, օրհնության և հաջողության նշան։ Նա ասաց, «Այդտեղ իմ բաց թողած նախորդ երկու օրվա նախաճաշի գումարն է, ես կուզենայի իմ ծոմի նվիրատվությունը հանձնել եկեղեցու բարօրության ծրագրին»։ Եկեղեցու բարօրության ծրագիրը ոգեշնչված է Աստծո կողմից և կարևոր է մարդու փրկության համար։ Դա վկայություն է աշխարհին, որ Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցին վերականգնվել է։ Դա երկնքի օգնությունն է, գործնականում նախագահ Թոմաս Էս Մանսոնն ասել է, «Բարօրության սկզբունքները չեն փոփոխվում, դրանք չեն փոխվի, դրանք հայտնված ճշմարտություններ են»։ Աստծո օգնությունը ստանալու մեկ այլ հիմնական եղանակ է աղոթքը։ Հորդորն է, «Խնդրեցեք և կտրվի ձեզ, որոնեցեք և կգտնեք, դուրը թակեցեք և կբացվի ձեզ»։ Երկնային Հայրը պատասխանում է բոլոր անկեղծ աղոթքներին։ Ինչպես նախագահ Մոնսոնն է խորհուրդ տալիս, «Երբեմն թվում է լույս չի երևում, մենք զգում ենք լքված, միայնակ. Եթե նման վիճակում եք հայտնվում, հավատով դիմեք մեր երկնային հորը. Նա կբարձրացնի և կառաջնորդի ձեզ. Նա միշտ չէ, որ ձեր չարչարանքը կվերցնի ձեզանից, սակայն նա կսփոփի և սիրով կառաջնորդի ձեզ»։
Որոշ կարիքների դեպքում մենք դիմում ենք ստանալու օրհնություն նրանց ձեռքերի ներքո, ովքեր լիազորված են ծառայելու Աստծուն։ Հիսուս Քրիստոսը ման էր գալիս բժշկելով հիվանդներին, հարություն տալով մահացածներին և բարձրացնելով հուսահատված հոգիներին։ Ավետարանի վերականգնումով եկավ քահանայության զրույցը և իշխանությունը։ Երբ մեկը հիվանդ կամ շատ նեղված է, թող եկեղեցու երեցներին կանչե, որ նրա վրա աղոթք անեն, նրան յուղով օծեն տիրոջ անունով, և հավատքով աղոթքը կփրկի այս հիվանդին։ Հավատարիմ երեցները պարտավոր են կատարել այն, ինչը Տերը կաներ, եթե ներկա գտնվեր։ Եթե պատասխանված աղոթքների գրառումները պահվեին, աշխարհը չէր կարող տեղավորել դրանք։ Բարձրագույն իշխանավոր երեց Գլեն Էլդրադն այսպիսի արժեքավոր վկայություն է տվել. Ինձ զանգահարեցին հայտնելով, որ ընտանիքի անդամ ծանր վնասվածքներով գտնվում է հիվանդանոցում։ Նրա մայրը ցանկացել էր, որ նա քահանայության օրհնություն ստանա։ Երեց Քաուլին և ես գնացինք հիվանդանոց։ Այնտեղ մենք իմացանք դեպքի մանրամասները։ Ավտոբուսը խփել էր աղջկան և անցել էր նրա գլխի և մարմնի վրայով։ Երեց Քաուլին և ես մտանք այն սենյակ, որտեղ աղջիկն էր պառկած։ Ծանր վնասված էր ուսը, բազմակի կոտրվածքներ կային և նրա գլուխը ծանր վնասված էր։ Այնուամենայնիվ, մենք զգացինք, որ պետք է օրհնություն տանք նրան։ Ես նրան օծեցի յուղով, իսկ երեց Քաուլին կնքեց օծումը։ Հաստատատուն և վճռական ձևով նա օրհնեց նրան, որ առողջանա և նորմալ կյանքով ապրի։ Նա օրհնեց նրան, որ նա վերականգնվի առանց այդ բազմաթիվ վնասվածքներից որևէ տևական հետևանքների։ Դա մի հրաշալի օրհնություն էր։ Մեկ ամսից ավելի, աղջիկը մի մկան անգամ չէր շարժում, մենք երբեք հավատը չենք կորցնում։ Օրհնության մեջ ասվել էր, որ նա կառողջանա։ Շատ տարիներ են անցել հիվանդանոց այցելելու այդ օրից։ Վերջերս ես խոսել եմ աղջկա հետ, նա այժմ 70 տարեկան է։ Մինչ օրս նա չի զգացել այդ վթարի որևէ հետևանք։ Դա բազմաթիվ բուժումներից մեկն է, սակայն գուցե դրանցից ոչ մեկը չի հանդիսանում այնպիսի մեծ վկայություն, թե ինչպես է երկնային հայրն օգնում աղոթքի միջոցով, որքան այդ մեկը, որ տեղի ունեցավ հիվանդանոցնում մոտ 58 տարի առաջ։ Երկնային հոր հիմնական օգնությունը գալիս է նրա որդու միջոցով, որովհետև Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդին տվավ, որ ամեն նրան հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Մեծ ակնածանքով ես բերում եմ իմ վկայությունը Տեր Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Դա անելիս ինձ հիշեցվում է, թե որքան զգույշ պետք է մենք լինենք նրա անունը գործածելիս։ Մենք չպետք է խոսենք նրա մասին, ասես նա հարևանությամբ ապրող ընկեր է։ Նա մեր հոր հոգևոր զավակներից Անդրանիկն է։ Նա արել է այն ամենը, ինչ կարգվել է իր համար, ուստի բոլոր բաները խոնարհվում են նրան և վկայում նրա մասին։ Նա հին մարգարեներին ասել է, թե ինչ գրեն, և նա իրականացնում է յուրաքանչյուր խոսքը։ Աստծո միածինը ծնվել է կույս Մարիամից, հաղթել մահին, քավել աշխարհի մեղքերը և փրկություն բերել բոլորին։ Որպես հարություն առած մեր Տեր, նա առաքյաների հետ կերավ ձուկ և մեղրամոմ, և մարդկանց հրավիրեց, որ շոշափեն իր ձեռքերը, ոտքերը և կողը, որ բոլորն իմանան, որ նա է կենդանի Քրիստոսը։ Նա հայտարարել է բոլորին, ես եմ հարությունը և կյանքը, ինձ հավատացողը թեև մեռնի էլ կապրի, և ամեն ով, որ կենդանի է և ինձ հավատում է, հավիտյան չի մեռնի։ Նա մեր օրենադիրն ու դատավորն է, աշխարհի քավիչը։ Իր երկրորդ կրիստիան ժամանակ իշխանությունը կլինի նրա ուսին, և նրա անունը կկոչվի Սքանչելի, Խորտատու, Հզոր Աստված, Հավիտենական Հայր, Խաղաղության Իշխան։ Այս ամենի մասին ես վկայում եմ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անունով. Ամեն։
Last General Conference. Այս գերագույն համաժողովին ես կանչվեցի նախագահ Մոնսոնի կողմից լինելու երիտասարդ կանանց նոր նախագահը։ Երբ ես կանգնած էի Աստծո մարգարեի ներկայությամբ և ինձ տրվեց այս սրբազան վստահությունը, ես խոստացա, որ ծառայելու էի ողջ իմ սրտով, զորությամբ, մտքով և ուժով։ Նախքան այս կոչումը ես մի փոքրիկ ափսե ունեի, որի վրա մակագրված էր. Ես կարող եմ անել դժվարին բաներ։ Այդ ափսեն, որը կրում էր հասարակ նշանաբանը, ինձ քաջություն էր տալիս, բայց այժմ, եթե ես կարողանայի փոխել այդ նշանաբանը, այն կլիներ, տիրոջ ուժով կարող եմ անել բոլոր բաները։ Այդ ուժին է, որ ես ապավինել եմ այսօր, երբ կանգնած եմ այս սրբազան ամպիոնում։ Անցյալ ապրիլ ամսին Գերագույն համաժողովից երկու օր անց, մենք որպես նոր նախագահություն անցկացրեցինք մեր առաջին ժողովը։ Մենք ոտքով բարձրացանք ենսայն լեռան գագաթը։ Երբ նայում էինք ներքևում գտնվող խովտին, մենք տեսանք տաճարը Մորոնիի հրեշտակով, որը փայլում էր արևի տակ։ Մեզանից յուրաքանչյուրի համար դա պարզ էր։ Մեր նախագահության հեռանկարը տաճարն էր, և պարզ էր նաև մեր պարտականությունը։ Մենք պետք է օգնենք նախապատրաստվել յուրաքանչյուր երիտասարդ կնոջ արժանի լինել կապելու և պահելու սրբազան ուղտեր և ստանալու տաճարային արարողություններ։ Տաճարն է պատճառը, որը բոլոր այն բոլոր բաների, որոնք մենք անում ենք եկեղեցում։ Տաճարն էր պատճառը, որ մեր նախնիները թողեցին իրենց հիմնած տները և եկան արևմուտք։ Դա էր պատճառը, որ նրանք տարան զրկանքներ և մահ։ Տաճարային ուղտերն էին պատճառը, որ չնայած ճանապարհին մանուկներ էին թաղվում, այդ ռահվիրաները կարողանում էին երգել. «Եկեք սրբեր, ոչնչի չերկնչենք, ուրախ առաջ գնանք»։ Ոմանք կորցրեցին ամեն ինչ, բայց հովիտ եկան ամեն ինչով. Տաճարային արարողություններով և սրբազան ուղտերով և միասին որպես ընտանիքներ հավերժական կյանքի խոստումով։ Երկու օր անց սրբերը հասան Սոլտ Լեյքի հովիտ, Բրիգամ Յանգը և նրա ուղեկիցները գնացին ենսայն գագաթը և դրոշ բացեցին ձեռնափայտին կապած դեղին մի գլխավոր, որը խորհրդանշում էր չափանիշ ազգերի համար։ Սրբերը պետք է լինեին լույսը, չափանիշը։ Ենսայնի գագաթին անցած ապրիլին մենք երեք կանանցով նույնպես դրոշ բացեցինք, որը մենք պատրաստեցինք ձեռնափայտից և ոսկեգույն պերուական շալից։ Այն մեր նշանն էր, մեր չափանիշը ազգերին, որը կոչ էր անում վերադառնալ դեպի առաքինություն։ Առաքինությունը Տիրոջ Սուրբ տաճարները մտնելու եւ հոգու առաջնորդությունը ստանալու նախապայման է։ Առաքինությունը մտածելաձև է եւ բարձր բարոյական չափանիշների վրա հիմնված վարքագիծ։ Այն իր մեջ ներառում է մաքրաբարոյություն եւ բարոյական ամբիցիություն։ Առաքինությունը սկսում է սրտում եւ մտքում։ Այն դաստիարակվում է տանը։ Այն փոքր որոշումների եւ գործողությունների կուտակումն է։ Առաքինությունը մի բառ է, որը մենք հաճախակի չենք լսում այսօրվա հասարակության մեջ, բայց Virtus Latinական արմատը նշանակում է ուժ։ Առաքինի կանայք եւ տղամարդիկ ունեն խաղաղ արժանապատվություն եւ ներքին ուժ։ Նրանք ինքնավստահ են, որովհետեւ արժանի են ստանալու Սուրբ Հոգին եւ առաջնորդվելու նրա կողմից։ Նախագահ Մոնսոնը ասել է. Դուք եղեք այն մեկը, որը կկանգնի ճիշտը, ճշտի կողմը, եթե նույնիսկ դուք մենակ կանգնեք։ Ունեցեք բարոյական քաջություն լույս լինելու ուրիշների համար, որ հետևեն։ Չկա ավելի արժեքավոր ընկերություն, քան ձեր մաքուր խիղճը, ձեր սեփական բարոյական մաքրությունը եւ ինչպիսի փառահեղ զգացում է գիտենալ, որ դուք կանգնած եք ձեր նշանակված տեղում մաքուր եւ վստահ, որ դուք արժանի եք այդտեղ կանգնելու։ Կարող է այնպես է պատահել, որ մենք դանդաղորեն անցկայացել ենք, մտածելով, որ բայոյական բարձր չափանիշները հնաոճ են ոչ եւ ոչ էական այսօրվա հասարակության մեջ։ Ինչպես Երեց Հելզը հիշեցրեց մեզ, Մորմոնի գրքում Լեկոնտին լավ դիրքավորվել էր Լեռան գագաթին, նաեւ նրանք ումնա առաջնորդում էր իրենց մտքում անհաղթ որոշում էին ընդունել, որ նրանք չէին իջնելու լեռից։ Խափեբա ամաղիկյայից պահանջվեց ընդամենը 4 փորձ։ Յուրաքանչյուրն ավելի համարձակ, քան նախորդը, ստիպելու Լեկոնտիին վարիչնել լեռից։ Ընդունելով ամաղիկյայի կեղծ խոստումները, Լեկոնտիին աստիճանաբար թույն տրվեց, մինչև նա մահացավ, ոչ թե ուղղակի թունավորեցին, այլ աստիճանաբար։ Կարող է լինել այնպես, որ այն նույնը պատահի այսօր։ Կարող է այնպես է լինում, որ մենք սկզբում հանդուրժում ենք, հետո ընդունում եւ ի վերջո ընտրում ճարիքը, որը շրջապատում է մեզ։ Կարող է մենք էլ ենք խափվում կեղծ դերակատարներով եւ համոզիչ հերոստալրատվական ուխերձներով, որոնք ստիպում են մեզ մոռանալ մեր աստվածային ինքնությունը։ Միթե մենք էլ ենք աստիճանաբար թունավորվում, ինչը կարող է ավելի մեծ խափեություն լինել, քան այն ազնիվ սերնդի երիտասարդությանը գայթակղելը, ոչինչ չանել կամ անընդհատ զբաղված լինել հաղորդագրություններ ուղարկելով, բայց երբեք չգալ ճշմարտության գիտությանը, որը պարունակվում է մի գրքում, որը գրվել է ձեր համար Աստծո մաքարեների կողմից։ Ինչը կարող էր լինել ավելի մոլորեցնող, քան կանանց գայթակղելը, երիտասարդ թե ձեր եւ ձեզ եւ ինձ, անքան տարված լինել մեզանով, մեր տեսքով, հակուսներով, մարմնի ձևով եւ չափսով, որ մենք կորցնենք մեր հեռանկարը մեր աստվածային ինքնությունից եւ այն փաստից, որ մենք կարող ենք փոխել աշխարհը մեր առաքինի ազդեցության միջոցով։ Ինչը կարող է ավելի մոլորեցնող լինել, քան Աստծո քահանայությանը գրող երիտասարդ թե ձեր տղամարդկանց գայթակղելը, հրապուրիչ պորնոգրաֆիա նայել եւ հավատքի փոխարեն կենտրոնանալ մարմնի վրա, ավելի շուտ լինել չայքի սպառողներ, քան առաքինության պահանջներ։ Մորմոնի գիրքը պատմում է 2000 երիտասարդ հերոսների պատմությունը, որոնց առաքինությունը եւ մաքրությունը տվեց նրանց ուժ եւ վստահություն ապահպանել իրենց ծնողների ուղտերը եւ հավատքը։ Նրանց առաքինությունը եւ պարտավորությունը լինել հավատարիմ ամեն ժամանակ փոխեց աշխարհը։ Ես հավատում եմ, որ մի առաքինի երիտասարդ կին կամ տղամարդ կարող է փոխել աշխարհը, բայց այդ անելու համար պետք է վերադառնանք դեպի առաքինություն։ Մենք պետք է խստորեն մարզվենք։ Ինչպես մարաթոն վազող Յումայի կանգան է ասել, Նյու Յորքի մարաթոնը հաղթելուց հետո հաղթելու կամքը ոչինչ չի նշանակում առանց նախապատրաստվելու կամքի։ Այժմ է նախապատրաստվելու ժամանակը, մեզ ավելի շատ ինքնակարգապահության վարժեցնելով։ Այժմ է արքայությանն ավելի համապատասխան դառնալու ժամանակը։ Այժմ է ժամանակը մեր ուղին ընտրելու եւ կենտրոնանալու ավարտի վրա։ Վերադարձը դեպի առաքինություն պետք է սկսվի անհատապես սրտերում եւ տներում։ Ինչ կարող է մեզանից յուրաքանչյուրն անել, որպեսզի սկսի վերադարձը դեպի առաքինություն։ Դասընթացը եւ մարզումները առանձնահատուկ կլինի յուրաքանչյուրիս համար։ Ես կազմել եմ իմ անձնական ուսուցման ծրագիրը Սուրբ գրություններում գտնվող հրահանգներից։ Թող առաքինությունը զարդարի քո մտքերն անդադար, կարճի քո ուխտերից, կանգնեք Սուրբ տեղերում, մի կողմ դրեք աշխարհի բաները, հավատացեք, որ դուք պետք է ապաշխարեք, միշտ հիշեք նրան և պահեք նրա պատվիրանները։ Մենք ձգտում ենք այն ամենին, ինչ նա առաքինի է, գեղեցիկ, բարեհամբավ կամ արժանի գովեստի։ Այժմ ավելի քան երբևէ նախկինում ժամանակն է արձագանքել Մորոնիի կոչին, զարթնել եւ ելնել ու կարճաց մնալ ամեն բարի պարգևից եւ ձեռք չտալ չար պարգևի, ոչ էլ անմաքուր բանի։ Վերջերս մածնակցել եմ մեր նոր թոռնուհիներից մեկի օրհնությանը։ Դա ինձ համար սուրբ տեսարան էր, երբ ամուսիներս, որդիներս և ուրիշները շրջապատում էին այդ փոքրիկ մանկանը։ Նա այնքան նրբագեղ էր, ամբողջովին ճերմակհակած, և ամենևին չէր վիրավորվում, որ իրեն անվանակոչել էին իր տատիկների անունով, բայց ամենաշատն ինձ հուզեց իր հոր մեր որդի ջակի կողմից նրան տրված օրհնությունը։ Նա օրհնեց Անաբել Էլեինին, որ հասկանա իր ինքնությունը որպես աստո դուստր, որ հետևի իր մոր տատիկների և քրոջ օրինակին և գտնի մեծ ուրախություն, երբ կապրի առաքինի կյանքով և կպատրաստվի կապելու և պահելու տաճարային սրբազան ուխտեր։ Այդ ժամանակ ես աղոթում էի, որ յուրաքանչյուր երիտասարդ կին կարողանա շրջապատվել, զորացվել և պաշտպանվել արդար կահանայության զորությամբ ոչ միայն ծննդի և օրհնության ժամանակ, այլ ողջ կյանքի ընթացքում։ Անցած համաժողովի հանդիսավոր հավաքին նախագահ Ուխտորֆը խնդրեց հաստատելու մեր նոր մարգարեին և առաջին նախագահությանը։ Ես նայում էի բոլոր կահանայության գրողներին կանգնելիս։ Ես զգացի ձեր ուժը և ձեր կահանայության զորությունը։ Դուք առաքինության պահապաններ եք։ Հետո հուզմունքը պատեց ինձ, երբ նա ասաց. «Խնդրում ենք կանգնել երիտասարդ կանանց. Իմ նստատեղից ես տեսա ձեզ բոլորիդ բարձրանալիս և կանգնելից. Այսօր չի կարող լինել ավելի հզոր ուժ առաքինության համար աշխարում. Դուք երբեք չպետք է վերագնահատեք ձեր արդար ազդեցության զորությունը. Ես վկայում եմ, որ հնարավոր է վերադարձ դեպի առաքինություն փրկչի օրինակի և նրա քավող զոհաբերության անսահման առաքինության շնորհիվ։ Ես վկայում եմ, որ մենք ոչ միայն ունակ կդարձվենք և կզորացվենք դժվար բաներ անելու համար, այլ բոլոր բաներն անելու համար։ Այժմ է ժամանակը մեզանից յուրաքանչյուրի համար բարձրանալ և դրոշ բացել աշխարհին, կոչ անելով վերադառնալ դեպի առաքինություն։ Թող որ այնպես ապրենք, որ կարողանան գործիքներ լինել երկիրը պատրաստելու նրա երկրորդ գալուստին, որպեսզի երբ նա հայտնվի, մենք լինենք նրա նման, ճիշտ ինչպես նա է մաքուր։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
My brothers and sisters on
Նրանք վերջին օրերի սրբերը մոռանում են, որ Joseph Smith-ը քաջա թեյակ էր, որ եկեղեցին ի վերջո պետք է տեղափոխվի ամերիկան մեծ արևմուտք. 1842 թվի օգոստոսին նա մաքրեացավ, որ սրբերը կշարունակեն շատ դժվարություններ կրել և կքշվեն դեպի Rocky Mountains. Շատերը կուրանան, մյուսները մահվան կենթարկվեն մեծ հալածողների կողմից, կամ կկոչնեն իրենց կյանքը հիվանդության պատճառով։ Իսկ ոմանք կապրեն և կկառուցեն քաղաքներ և կտեսնեն ինչպես են սրբերը դառնում հզոր ժողովուրդ Rocky Mountains-ի մեջ տեղում։ Անգամ Joseph-ի ամենամոտ ընկերները այդ վաղ տարիներին լիովին չէին հասկանում այն փորձությունները, որոնց վերջին օրերի սրբերը պետք է հանդիպեն, մինչ եկեղեցին փոքր քայլերով առաջ էր գնում 1800-ականների սկզբում։ Բայց Մարգարետ Joseph-ը գիտեր, որ ոչ մի թշնամի այն ժամանակ կամ էլ ապագայում չէր կարող բավարար զորություն ունենալ կանգնեցնելու Աստծո նպատակները։ Մեզ ծանոթ է նրա մարգարեական խոսքերը. «Ճշմարտության չափանիշը բարձրացվել է. Ոչ մի անսուրբ ձեռք չի կարող կանգնեցնել աշխատանքի ընթացքը. Հավատացանքները կարող են սաստկանալ, ամբողը կարող է միավորվել, բանակները կարող են հավաքվել, մեղադրանքները կարող են հարվածել, սակայն Աստծո ճշմարտությունը համաձակորեն արժանավայել և անկախ առաջ կընթանա, մինչև որ թափանցի ամեն մի մարտհամակ, ամեն մի տարածք, ծածկի ամեն մի երկիր և հնչի ամեն մի ականջի, մինչև որ Աստծո նպատակները իրականացվեն և մեծ Եհովան ասի, որ աշխատանքն արված է։ Մոտ 18-10 է անցել այն օրից, ինչ 1830 թվին կազմավորվեց Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցին։ Մենք ունեցել ենք 178 տարի, որպեսզի կարողանանք հետևել մակարեության իրականացմանը և տեսնել, թե ինչպես է Աստծո ճշմարտությունը առաջ ընթանում, համարձակ, աժանավայել և անկախ։ Իր առաջին տասնամյակը եկեղեցին սկսեց միայն մի քանի անդամներով, չնայած ուշքին ընդդիմությանը, 1830-ականների ընթացքում կանչվեցին 597 միսիոներներ և ավելի քան 15,000 նորադարձներ մկրտվեցին եկեղեցում։ Միացյալ Նահանգները, Կանադան և Մեծ Բրիտանիան բաց էին ավետարանի քարոզման համար։ 1840-ականների ընթացքում շատ նորադարձներ կային, թեև հալածանքները շարունակում էին սաստկանալ եկեղեցու դեմ և հատկապես Մարգարետ Joseph-ի դեմ։ Այդ դժվարությունների ժամանակ և չնայած ճանապարհորդության հետ կապված մեծ խնդիրներին, Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարանը շարունակում էր ծածկել երկրի մակերեսը, կանչված 1454 միսիոներների հավատարիմ ծառայության շնորհիվ։ Իսկ եկեղեցու անդամների թիվը գերազանցել էր 48,000-ը։ 1844 թվի հունիսի 27-ին Joseph Smith-ի հալածանքը հասավ իր գագաթնակետին, և նա եղբոր հայրումի հետ սպանվեց ամբողի կողմից կարթիջ բանտում։ Սպանությունից փոքր ինչ ժամանակ անց, և ի կատարում Joseph-ի տեսելքի, Brigham Young-ը և եկեղեցին սկսեցին պատրաստվել տեղափոխվելու դեպի Rocky Mountains։ Ծանրությունը, դժվարությունները, մահը և ուրարտությունը ամենուրեք էին։ Ինչևէ, աշխատանքը առաջ էր գնում։ 1850-ականերին մոտ 105 միսիոներ կանչվեցին ծառայելու այնպիսի տարածքներում, ինչպիսին են Սկանդինավիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, Շվեյցարիան և Հավայի կղզիները։ Միսիոներական աշխատանքը նաև սկսվեց աշխարհի այնպիսի զանազան վայրերում, ինչպիսին են Հնդկաստան, Հոնկոնգը, Թայլանդը, Բուրման, Հարավային Աֆրիկան։ Սկանդինավայից և Բրիտանիայից 1850-ականների մկրտված հավատարիմ նորադարձների շարքում նրանք էին, ովքեր տարապեցին ու մահացան ցամաքի վրա եւ ծովերում, այստեղ Ռակի Մաունթունզում սրբերին միանալու իրենց ճանապարհորդության ժամանակ։ 1875 թվին առաջին 7 միսիոներները, 700 միսիոներները կանչվեցին Մեքսիկա եւ աշխատանքն այստեղ ծաղկեց, չնայած հեղափոխության եւ այլ խնդիրներին, եւ 4 տարի առաջ 2004 թվին եկեղեցին հասավ Մեքսիկայում 1 միլիոն անդամների թվի ցուցանիշին։ Սրբերի հավատքը փորձվում էր ամեն քայլափոխին, մինչ Բրիգհամ Յանգը ղեկավարում էր նրանց, կառուցելով տաճարներ և հիմնելով ավելի քան 350 գաղութ արևմուտքում, երբ 1877 թվին Բրիգհամ Յանգը մահացավ։ Աշխարհում եկեղեցու անդամների թիվը գերազանցել էր 115,000, չնայած այդ ամեն հալածանքին Աստծո ճշմարտությունը իսկապես առաջ էր գնում համաձարքորեն։ Ժամանակը թույլ չի տալիս անդրադառնալ հաջորդ մի քանի տասնամյակների ընթացքում եկեղեցու աճին, սակայն պետք է նշել, որ 1890-ից 1930 թվին ընկած 40 տարիների ընթացքում, երբ եկեղեցին ու նրա վարտապետությունը դեռ հասարակության գրոման տակ էին, այդ ժամանակ եկեղեցու ու նրա ուսմունքների մասին շատ բան ասվեց, որի մեծ մասը վիրավորական խոսքերով ուղված էր նախագահ Ջոզեֆ Սմիթի և եկեղեցու այլ ղեկավարների դեմ։ Ինչևէ, թերթերում մի քանի հոդվածներ սկսեցին խոսել եկեղեցու անդամների մասին, որպես ներդրում ունեցող քաղաքացիներ և բարի մարդիկ։ 1925 թվի սեպտեմբերի 3-ին նախագահ Հեյբեր Ջ. Գրանթը հայտարարեց, որ եկեղեցին սկսելու է միսիոներական աշխատանք Հարավային Ամերիկայում, հետևելով վերականգնված ավետարանը բոլոր ազգերին հասնելու տիրոջ ուղուն։ Իմ հորական պապը երեց Մելվին Պալարդը 12 առաքյաների ֆորումից նրանց շարքում էր, ում ուղարկեցին Հարավային Ամերիկա նվիրագործելու երկները ավետարանը քարոզելու համար։ Սուրբ Ծննդյան առավոտ Արգենտինայում երեց Պալարդը նվիրագործեց Հարավային Ամերիկայի երկները և միսիոներական աշխատանքը սկսվեց։ Հաջորդ հուլիսին մեկնելուց առաջ նա մարգարեացավ. Տիրոջ աշխատանքն այստեղ կաչի դանդաղ, ինչպես կաղնին դանդաղ աճում է սերմից։ Այն չի ստեղծվի մի օրում, ինչպես արագ աճում է և թարամում արևը ծաղիկը, բայց հազարավոր մարդիկ այստեղ կմիանան եկեղեցուն, այն կբաժանվի մի քանի միսիայի և կլինի եկեղեցու ամենաամոր միավորներից։ Այստեղ կատարվող աշխատանքը ամենաքիչն է նրա հետ համեմատ, ինչ կլինի։ Հարավային Ամերիկայի եկեղեցու աճին ծանոթ ցանկացած անձգիտի այդ մակարդակի իրականացման մասին։ Այսօր նույնիսկ Բրազիլիան ունի 1 միլիոնից ավելին անդամներ։ Հաջորդ 4 տասնամյակների ընթացքում ավելի քան 1600 միսիոներ կանչվեցին ծառայելու։ Աշխարհում եկեղեցու անդամների թիվը 4 անգամ աճեց, հասնելով եւ գերազանցելով 2,800,000։ 1960-ականներին ավելի քան 1 միլիոն նոր անդամներ միացան։ 1970 թվին միսիոներները ծառայում էին 43 երկրներում և 9 տարածքներում։ Այդ 40 տարվա ժամանակահատվածում Հարավային Ամերիկայի երկրները Չիլեն, Բրազիլիան, Ուրուգվայը, Պարագվայը, Էկվադորը, Կոլոմբիան, Պերուն և Վենեսուելան բացվեցին միսիոներական աշխատանքի համար։ Կենտրոնական Ամերիկայում տիրոջ ծառաները բացեցին Պանաման, Կոստարիկան, Գվատեմալան, Էլ Սալվադորա, Հանդուրասը և Նիկարագուան։ Ասիայում նոր մեծ ջանքեր ներդրվեցին, որոնք սկսեցին իրենց պտուղը տալ Կորեայում, Տայվանում, Սինգապուրում և Ֆիլիպիներում։ Այս ամենը շատ հեշտ չէր, խնդիրները, խոչընդոտները և հալածանքը ուղեկցում էին յուրաքանչյուր փորձ, որն ուղղված էր Աստծո ճշմարտությունը հասնելու ամեն մայրցամաք և երկիր, որպեսզի ամեն ականջ լսեր։ Ինչևէ, մենք առաջ ենք շարժում հավատքով, խնդիրները լուծվեցին, խոչընդոտները վերածվեցին։ Նախագահ Սպենսեր Քիմբլը եկեղեցու անդամներին խնդրեց մեծացնել իրենց քայլերը ավետարանի ճշմարտությունը տարածելու և քարոզելու գործում։ Նա աշխարհի բոլոր ցույցերին խնդրեց ավելացնել միսիոներների թիվը, և նրա ղեկավարությամբ եկեղեցին սկսեց օգտագործել լրատվամիջոցները, ինչ օգնեց փոխանցնել ուղերձը 100 միլիոն մարդկանց ողջ երկրագնդով մեկ։ Որպես եկեղեցու նախագահ իր ծառայության 12 տարիների ընթացքում մոտ 200,000 միսիոներ ծառայեցին երժամգետ միսիայում, ամբողջ աշխարհում անդամների թիվը գրեթե կրկնապատկվեց, իսկ ցույցերի թիվը գրեթե երրորդպատկվեց։ Միսիոներական աշխատանքը բացվեց կամ վերաբացվեց շատ երկրներում, դարձի գալու հրաշքը տեղի էր ունենում տարբեր երկրներում, չնայած ամեն թշնամական փորձերին, որ ուղղված էին տիրոջ աշխատանքի դեմ, տիրոջ աշխատողներին հիասթափացնելու նպատակով։ 2 տասնամյակից մի փոքր ավելի է անցել այն ժամանակից, երբ ավարտեց նախագահ Քիմբալի երկրային ծառայությունը։ Այդ ժամանակահատվածում մենք աննախադեպ ճանաչում ենք ձեռք բերել հավատացյալների համաշխարհային համայնքում։ Երևի թե ոչ պատահաբար, մենք նաև ենթարկվել ենք աննախադեպ գաղափարական հարձակումների մեր մարդկանց պատմության և վարդապետության վրա լրատվամիջոցների միջոցով։ Իսկ եկեղեցին շարունակում է աճել։ Անդամների թիվը կրկնին կրկնապատկվել է 1985 թվին 6 միլիոնից հասնելով ավելի քան 11 միլիոնի այսօր։ Իսկ անցյալ տարի կանչվեց ծառայության այս տնտեսության միլիոներորդ միսիոները։ Այժմ իմ եղբայրներ և քույրեր, այս եկեղեցու վերաբերյալ Ջոզեֆի մակարեական տեսերքի և տասնամյակների ընթացքում դրա իրականացման իմ այս համառոտ ակնարկի նպատակն է հիշեցնել մեզ այս հակառակ ճշմարտություն. Աստծո գործերը և ծրագրերը և նպատակները չեն կարող ապանվել, ոչ էլ կարող են ոչնչանալ, քանզի Աստված չի քայլում ծուր շավիղներով, ոչ էլ շեղում է այն բանից, ինչ ասել է, ուստի նրա շավիղներն ուղիղ են, և նրա ընթացքը մեկ հավերժական շրջան է։ Հիշեք, որ Աստծո գործը չէ, որ խապանդվում է, այլ մարդկանց գործը։ Աստված խոսել է իր մարգարեների միջոցով և հայտարարել աշխարհին, որ ճշմարտության չափանիշը բարձրացվել է, և որ ոչ մի անսուրբ ձեռք չի կարող կանգնեցնել աշխատանքը։ Սա անմերժելի է և անվիճելի է ճշմարտություն։ Մենք ինքներս ենք դա տեսել տասնամյակից տասնամյակ Մաքրե Ջոզեֆ Սմիթի ժամանակներից մինչև նախագահ Թոմասա Մոնցոնի ժամանակները։ Հալածանքները սաստկացել են, խապեյությունը և սուտը փորձում են հարվածել, սակայն վերականգնումից ի վեր ամեն տասնամյակում Աստծո ճշմարտությունը առաջ է գնացել, համաձակորեն, արժանավայել և անկախ։ Փոքրիկ եկեղեցին, որ սկիզբ առավ 1830 թվին միայն մի խումբ անդամներով աճեց, ունենալով աշխարհով մեկ տարբեր երկրներում ավելի քան 13 միլիոն վերջին օրերի սրբեր, և մենք գտնվում ենք ամեն մարդսամակ մուտք գործելու մեր ճանապարհին և խոսելու ամենականջին։ Սա Աստծո աշխատանքն է, իսկ Աստծո աշխատանքը չի կարող ճնշվել։ Սակայն դեռ շատ բան կա անելու, մինչև որ մեծ Եհովան կբացականչի, որ աշխատանքը արված է։ Երբ մենք գովաբանում ենք և պատվում ենք այդ հավատարիմ սրբերին, որոնք մեզ հասցրել են հանրային ճանաչման այս պահին, մենք չենք կարող լինել հանգիստ և բավարարված։ Իմ եղբայրներ և քույրեր, մենք բոլորս պետք է ավարտենք այն աշխատանքը, որը սկսել են այդ առաջին սրբերը ավելի քան 170 տարի առաջ, և որը հաջորդող տասնամյակների ընթացքում առաջ են տարել հավատարիմ սրբերը։ Մենք պետք է աշխատենք այնպես, ինչպես նրանք են աշխատել։ Մենք պետք է ծառայենք այնպես, ինչպես նրանք են ծառայել։ Մենք պետք է հավատանք այնպես, նրանք են հավատացել։ Եվ մենք պետք է հաղթահարենք, ինչպես նրանք են հաղթահարել։ Իհարկե, մեր խնդիրներն այսօր այլ են, սակայն քիչ պահանջկոտ չեն։ Զայրացած ամբողի փոխարեն մենք հանդիպում ենք նրանց, ովքեր անընդհատ փորձում են վիրավորել։ Ծայրահեղ ծանր կյանքի փոխարեն մենք ունենք ալկոհոլի և թմրանյութերի, պորնոգրաֆիայի չարաշահում, անբարոյականություն և անկոմ, և հոգևոր անտապերություն։ իրենց տներից արմատխիլ արվող և վտարվող ընտանիքների փոխարեն, մենք տեսնում ենք ինչպես է ընտանիքի հաստատությունը, ներառյալ ամուսնության աստվածային հաստատությունը, հարձակմանը ենթարկվում, երբ անհատներն ու խմբերը փորձում են արժե զրկել հասարակության մեջ ընտանիքի ճանաչված ու աստվածային լինելու դերը. Սա չի նշանակում, որ այսօր մեր խնդիրները ավելի դաժան, քան այն խնդիրները, որոնց հանդիպում էին մեզանից առաջ գնացողները, դրանք ուղղակի տարբեր են. Տերը մեզ չի պատվիրում ձեռնասալակ բեռնվորել, նա խնդրում է ամրացնել մեր հավատը. Նա չի խնդրում մեզ ոտքով անցել մի ողջ մայրցամաք, նա խնդրում է մեզ անցնել փողոցի այն կողմը և այցելել մեր հարևանին. Նա խնդրում է մեզ տալ մեր միջոցներից և ժամանակից շարունակելու համար կառուցել տաճարներ և ապա կանոնավոր կերպով հաճախել արդեն կառուցված տաճարները. Նա չի խնդրում, որ մենք սովենք նահատակի մահով. Նա խնդրում է մեզ ապրել աշակերտի կյանքով. Սա հիանալի ժամանակ է ապրելու համար, և մեզանից է կախված իմ եղբայրներ և քույրեր, նվիրված պարտավորվածության հարուստ ավանդույթը շարունակելը, որ եղել է վերջին օրերի սրբերի նախորդ սերունդների դրոշը. Սա հոգևոր թույլ սրտի ժամանակը չէ. Մեր վկայությունները պետք է խորություն ձեռք բերեն, որոնց հոգևոր ամարտները պետք է հաստատուն մխճրդված լինեն հայտնության վեմի վրա. Եվ մենք պետք է շարունակենք աշխատանքն առաջ տանել, ինչպես ուխտյալ նվիրը գործված մարդիկ, ամեն քայլին հավատք ունենալով, մինչև որ Աստծո նպատակները իրականացվեն, և մեր Եհովան ասի, որ աշխատանքն արված է, որ դա այդպես լինի, ես անկեղծ աղոթում եմ, մեր Փրկչի և Քավիչի Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
This has been a glorious session.
Հրաշալի նիստ է եղել. Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Թաբրնակլի երգչախմբին այս առավոտ գեղեցիկ երաժշտության մատուցելու համար և նրանց, ովքեր իրենց խոսքը հղեցին մեզ. Այժմ իմ հաճույքն է ձեզ հղելու. Իմ ելույթից հետո երգչախմբը կերգի և Փակմանահոտ կկասի 70-ից 3 Դանիել Ջոնսոնը. Այս համաժողովի վերջին նիստը կսկսի այսօր ժամը 2-ին. Իմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, ես խոնար կանգնած եմ ձեր առաջ այս առավոտ. Ես խնդրում եմ ձեր հավատն ու ահոտները ինձ համար. Երբ խոսեմ այս ամենի մասին, ինչ եղել է իմ մտքում և զգացել եմ, որ պետք է դրանցով կիսվեմ ձեզ հետ. Ես սկսում եմ նշելով մեր երկրային կյանքում ամենը անխուսափելի բաներից մեկի մասին, որը փոփոխությունն է։ Մենք բոլորս էլ լսել ենք այս ծանոթ ասույթը, ոչինչ այնքան հաստատուն չէ, որքան փոփոխությունը։ Մեր կյանքում մենք գործ ենք ունենում փոփոխության հետ, որոշ փոփոխություններ ողջունելի են, իսկ ուրիշներ ոչ։ Մեր կյանքում լինում են հանկարծակի փոփոխություններ, ինչպես սիրելի կորուստը, չսպասված հիվանդությունը կամ այլ կորուստ, սակայն փոփոխությունների մեծ մասը տեղի են ունենում դանդաղ ու աննկատ։ Այս համաժողովին լրանում է 12 առաքյալների կվորում կանչվելու իմ 45 տարին, այն ժամանակ որպես 12-ի կվորումի երիտասարդ անդամ, ես նայում էի 12-ին և առաջին նախագայությանը ու տեսել եմ, թե ինչպես իմ ավագ Ընկերները վերադարձել են տուն։ Երբ 8 ամիս առաջ նահագահ Հինկլին մահացավ, ես հասկացա, որ ես դարձել եմ ավագ առաքյալը։ 45 տարվա ընթացքում տեղի ունեցած փոփոխությունները, որոնք փոքրից աճում էին, այժմ թվում են հիմնավոր։ Այս կալիք շաբաթ քույր Մոնսոնը և ես կտոնենք մեր ամուսնության 60-րդ տարեդարձը, ետնայելով այն ժամանակին, երբ մենք նոր էինք սկսում համատեղ կյանքը, ես տեսնում եմ, թե որքան մեծ փոփոխություններ է կրել մեր կյանքն այն ժամանակից ի վեր։ Մեր սիրելի ծնողները, որոնք կանգնած են մեր կողքին, մահացել են, մեր երեխաները, որոնք տարիներ շարունակ լիաժեքորեն լրցրել են մեր կյանքը, մեծացել են և իրենց ընտանիքներն ունեն, այժմ արդեն 4 ծոր ունենք, օրեցօր, րոպե առ րոպե, վայրկյան առ վայրկյան, մենք եկել ենք այնտեղից, որտեղ գտնվել ենք, այստեղ, որտեղ գտնվում ենք այժմ։ Իհարկե, մեր բոլոր կյանքը անցնում է նմանատիպ փոփոխություններով։ Իմ և ձեր կյանքի փոփոխությունների միջև տարբերությունը կայանում է լոկ մանրամասների մեջ։ Ժամանակը երբեք կանգ չի առնում, այն պետք է հաստատ տուն առաջ գնա, իսկ առաջ գնալու հետ տեղի են ունենում փոփոխությունները։ Սա մեր մեկ և միակ հնարավորությունն է մականացու կյանքում այստեղ և այժմ։ Որքան երկար ենք մենք ապրում, այնքան ավելի շատ ենք գիտակցում, որ այն կար չէ, հնարավորությունները գալիս են և գնում։ Եվ հավատում եմ, որ մեծագույն դասերը, որոնցից սովորում ենք երկրի վրա մեր կար ժամանակի ընթացքում, դրանք են, որոնք օգնում են մեզ տարբերել կարևորն անկարևորից։ Ես աղաչում եմ, մի թողեք կարևոր բաներն անցնեն ձեր կողքով, երբ դուք ծրագրում եք անիրական և գոյություն չունեցող ապագայի համար, երբ դուք ժամանակ կունենաք անելու այն ամենը, ինչ ցանկանում եք, փոխարենը ուրախություն գտեք ճամպորդության մեջ այժմ։ Ես, ինչպես կինս ասում է, շոյ սիրահար եմ, ես լիովին վայելում եմ շատ մյուզիկլներ, և իմ սիրելի մյուզիկլներից մեկը կոչվում է Երկի Մարդը։ Հիմնական կերպարնից մեկը, պրոֆեսոր Հերոլդ Հիլդը, զգուշացնում է այն, ինչի մասին խոսում եմ։ Նա ասում է, դուք բավականաչափ վաղվա օրեր եք կուտակում, և դուք բազմաթիվ դատարկ երեկվա օրեր եք հավաքում։ Իմ եղբայրներ և քույրեր, չկա հիշարժան վաղվա օր, եթե մենք ինչ-որ բան չենք անում այսօր։ Ես նախնիկնում կիսվել եմ ձեզ հետ այս փիլիսոփայության օրինակով։ Մի քանի տարի առաջ Արթուր Գորդոնը գրել է ազգային ամսագրում, և ասում է, երբ ես 13 տարեկան էի, իսկ եղբայրս 10, հայրս խոստացավ մեզ կրկես տանել, սակայն ճաշի ժամին խրախոսը զանգեց, և հայրս իմացավ, որ աշխատանքն էր զանգում։ Մենք հուսահատվեցինք, ապա լսեցինք, ինչպես է նա հեռախոսով ասում էր, «Ոչ, չեմ կարող լինել այնտեղ, դա պետք է սպասի»։ Երբ նա վերադարձավ սեխանի մոտ, մայրս շպտալով ասաց, «Գիտես, կրկսը միշտ էլ վերադառնում է»։ «Գիտեմ», ասաց հայրը, «բայց մանկությունը ոչ»։ Եթե դուք երեխաներ ունեք, որոնք մեծացել են և գնացել, հավանաբար երբեմն ունեցել եք կորստի խայթոց և հասկացել եք, որ չեք գնահատել կյանքի այդ ժամանակը հատվածն այնպես, ինչպես հարկն է։ Իհարկե, ետ չենք գնում, այլ միայն առաջ, անցյալով ապրելու փոխարեն, մենք պետք է արևելագույնը քահենք այսօրվանից, այստեղ և այժմ, կատարելով այն ամենը, ինչ կարող ենք, որպեսի մեր հիշողությունները լինեն այնտեղ մեզ համար ապագայում։ Եթե դեռևս երեխաներ եք մեծացնում, իմացեք, որ փոքր մատնահետքերը, որ երևում են բոլոր նոր մաքրված ամեն մակերեսին, և խախալիկները, և լվացքը, այդ ամենը շատ շուտով կանհետանա։ Ի զարմանս ձեզ, դուք անչափ կկարոտեք դրանք։ Մեր կյանք փորձությունները գալիս են անկախ մեր հանգամանքներից։ Մենք պետք է լավագույնս հաղթահարենք նրանք, սակայն չպետք է թողնենք, որ նրանք կանգնեն այն ամենի ճանապարհին, ինչն ամենակարևորն է, իսկ ամենակարևորը գրեթե միշտ մեր շուրջը գտնվող մարդիկ են։ Հաճախ մենք ենթադրում ենք, որ նրանք պետք է որ իմանան, որ ինչքան մենք սիրում ենք նրանց, սակայն պետք չի երբեք ենթադրել, մենք պետք է ասենք նրանց։ Վիլյամ Շեքսպիրն ասել է, նրանք չեն սիրում, եթե չեն ցույց տալիս իրենց սերը։ Մենք երբեք չենք զղջա բարի խոսքերի կամ արտահայտված հիացմունքի համար։ Փոխարենը մենք կզղջանք, եթե նման բաները բացակայեն մեզ համար ամենակարևոր մարդկանց հետ մեր հարաբերություններում։ Ուղարկեք այդ նամակը ընկերոջդ, որին անտեսում ես, կրկեք ձեր երեխային, փարվեք ձեր ծնողին, ավելի շատ ասեք, ես սիրում եմ քեզ։ Երբեք թույլ մի տվեք, որ այն խնդիրը, որը պետք է լուծվի, ավելի կարևոր դառնա, քան մարդը, որին պետք է սիրեն։ Ընկերները հեռանում են, երեխաները մեծանում են, սիրելիները մահանում են։ Այնքան հեշտ է սովորական համարել մյուսներին, մինչև այն օրը, երբ նրանք հեռանում են մեր կյանքից, և մենք մնում ենք, ինչ կլիներ եթե, կամ եթե միայն, զգացումներով։ Հերիետ Բիչեր Ստոն ասել է, ամենադարը արդյունքները թափվում են գերազմաններին, չասած խոսքերի և չավարտած գործերի համար։ 1960-ականներին Վիետնամական պատերազմի ընթացքում եկեղեցու անդամ Ջեհեսի ինքնաթիռը խփվեց հյուսիսային Վիետնամում։ Նրա ընտանիքը 2 տարի շարունակ տեղյակ չէր, նա կենդանի թեմահացած։ Ի վերջո թույլ տվեցին նրան գրել տուն, սակայն միայն 25 բառով սահմանափակեցին նրա նամակը։ Ինչ կասեիք դուք և ես մեր ընտանիքներին, եթե նման իրավիճակում հայտնվեինք, երբ արդեն 2 տարի է, ինչ չենք տեսել նրանց, և չգիտենք, եթե երբևէ կրկին կտեսնենք նրանց, թե ոչ, ցանկանալով այնպես գրել, որ ընտանիքը իմանա, որ դա իր կողմից է, և նա գրել է, եղբայր Հեսսը, հետևյալ բաները կարևոր են, տաճարային ամուսնություն, միսիա, քոլեջ, առաջ գնացեք, նպատակներ դրեք, պատմություն գրեք, տարին 2 անգամ լուսը նկարվեք։ Եկեք սրտանց վայելենք կյանքը, որ ապրում ենք, ուրախություն գտնենք ճանապարհին և մեր սիրով կիսվենք ընտանիքի հետ։ Մեկ օր անմենքիս մոտ էլ կավարտեն վախվա օրերը։ Նոր գտակրանում Հովանեսի գրքում գրված է այսպես փրկչի խոսքերը. «Ինչպես ես ձեզ սիրեցի, որ դուք էլ իրար սիրեք»։ Ձեզանից ոմանց միգուցե ծանոթ Thornton Wilde-ի դասական «Մեր քահակը» դրաման, եթե ծանոթ եք այդ գործին, կհիշեք Grover's Corners քահակին, որտեղ տեղի է ունենում այդ պատմությունը։ Այնտեղ Emily Webb-ը մահանում է ծննդը բերելիս, և մենք կարդում ենք նրա երիտասարդ ամուսնու George-ի միայնակ վշտի մասին, որը մնացել էր իրենց 4 տարեկան որդու հետ։ Emily-ն չէր ցանկանում մնալ իր խաղաղ հանգրվանում, նա կրկին ցանկանում է ետ բերել իր կյանքի ուրախությունները։ Նրան արտոնություն է շնորվում երկիր վերադառնալու և վերաապրելու իր 12-րդ տարեդարձը։ Սկզբում շատ հաճելի է, սակայն ոգևորություն առաջ անցնում է։ Այդ օրը ոչ մի ուրախություն չի պարգևում։ Այժմ Emily-ն գիտի, ինչ է իրեն սպասվում ապագայում։ Անտանելի ցավ է գիտակցելը, թե որքան անտեղյակ էր նա կյանքի իմաստին, որ ապրում են։ Նախքան իր հանգստը վայր վերադառնալը, Emily-ն ողբում է, արդյոք մարդկային էակները երբևէ հասկանում են կյանք, մինչ ապրում են, յուրաքանչյուր րոպեն։ Գիտակցումը, թե ինչն է ամենակարևորը, կյանքում զուգորդվում է մեր օրհնությունների համար իրախտագիտությամբ։ Հանրաճանաչ գրողն ասել է, լիություն ու լիության պակասը միաժամանակ առկա են մեր կյանքում, որպես զուգահեռ իրականություններ։ Դա միշտ մեր գիտակից ընտրություն է, թե որ գաղտնի պարտեզը մենք ուղղվենք։ Երբ մենք չենք փորձում կենտրոնանալ մեր կյանքում զորություն չունեցող բաների վրա, այլ երախտապարտ ենք առկա լիության համար, սեր, առողջություն, ընտանիք, ընկերներ, աշխատանք, բնության ուրախությունները և այլն, դա մեզ երջանկություն է պարգևում, դատարկ պատրանքը անհետանում է, և մենք ունենում ենք դրախտ երկրի վրա։ Վարդպետություն և ուղտերում բաժին 88, հատված 33, գրված է, «Քանզի ինչ օգուտ մարդուն, եթե նրան պարգև է տրվում, և նա չի ընդունում այն պարգևը, ահա նա չի ուրախանում այն ամենով, ինչ տրվում է իրեն, ոչ էլ ուրախանում է այդ պարգևը տվողով»։ Հնագույն հռոմեական փիլոսոփա Հորացիոսը հորդորել է, «Ձեր որ ժամն էլ, որ Աստված օրհնել է, վերցրեք այն երախտապարտ ձեռքով, տարիներով մի հետաձգեք ձեր ուրախությունը, որպեսի որտեղ էլ գտնվեք, կարողանաք ասել, որ դուք երջանիկ կյանք եք ապրել»։ Տարիներ առաջ ինձ վրա մեծ տպավորություն գործեց Բորդի Դալի պատմությունը։ Նա ծնվել է 1890 թվականին Մինեսոտայում, և մանուկ հասակից տարապել է սաստիկ թույլ տեսողությամբ։ Նա անչափ շատ էր փափագում մասնակցել ամենօրյա կյանքին, չնայած իր տեսողական առատին, սակայն իր մեծ վճռականություն շնորհիվ նա հաջողությունների հասավ գրեթե իր բոլոր ձեռնարկումներում։ Նա գնացել է համասարան, ստացել է իր բակալավրի կոչումը և գնացել է Կոլումբիայի համասարան և Օսլոյի համասարանը։ Ի վերջո նա դարձավ 8 դպրոցների տնորեն արևմտյան Մինեսոտայում և հուսիսային Դակոտայում։ Նա այս խոսքերը գրել է իր հեղինակած 17 գրքերից մեկում։ «Ես միակ մեկ աչք ունեի, և այն պատված էր խիստ սպիներով, և ստիպած էի նայել իմ ձախ աչքի մի փոքր անցքից. Ես կարողանում էի տեսնել գիրկը միայն այն շատ մոտ պահելով դեմքիս և լարվելով իմ աչքը որքան հնարավոր է դեպի ձախ»։ Հրաշքով, երբ նա 50 տարեկան կինն է, մի առաջ դիմական մեթոդ մշակվեց, որն ի վերջո վերականգնեց նրա տեսողության մեծ մասը, առանց որի նա ապրել էր այնքան երկար։ Նոր և հիասքանչ աշխարհ բացվեց նրա առաջ։ Նա մեծ հաճույք էր ստանում փոքր բաներից, որ մեզանից շատերը սովորական ենք համարում, ինչպես օրինակ թրջնի թրիչկը դիտելը կամ լուսնայի փուլերը հետազոտելը։ Նա իր գրքերից մեկն ավարտում է այս հետևյալ խոսքերով. «Սիրելի երկնային հայր, շնորհակալություն քեզ, շնորհակալություն քեզ»։ Բորդի Դալը իր տեսողությունը վերականգնվելուց և առաջ և հետո լի էր երախտագիտությամբ իր օրհնությունների համար։ 92 տարեկան հասակում մահանալուց 2 տարի առաջ նրա վերջին գիրկը հրատարկվեց, որի վերագիրն էր «Իմ ողջ երջանիկ կյանքը»։ Նրա երախտապարտ մոտեցումը նրան հնարավորություն տվեց գնահատել իր օրհնությունները։ Նոր Գտակարանում գրված է Պողոս Առաքյալի խոսքերը. «Ամեն բանի մեջ գոհացեք, որովհետև սա է Աստծո կամքը»։ Եկեք հիշենք 10 բորոդների պատմությունը, և Հիսուսը մի գյուղ մտնելիս 10 բորոդ մարդիկ պատահեցան նրան, և հերվանց կանգնեցին, և իրանց ձայնը բարձրեցրին, և ասեցին, «Հիսուս, վարդպետ, մեզ ողոմիր», և երբ որ տեսավ, ասեց նրանց, «Գնացեք, ձեր անձերը քահանաներին ցույց տվեք», և եղավ, որ նրանք գնալիս սրբվեցան. Եվ նրանցից մեկը, երբ որ տեսավ, թե բժշկեցավ, ետ դարավ, բարձր ձայնով փարավորում էր Աստծուն, և իր երեսի վրա ընկավ նրա ոտերի առաջին, և գոհանում էր նրանից, և ինքը սամարացի էր, Հիսուսն էլ պատասխանեց, և ասեց, «Չէ որ տասն էլ սրբվեցան, ապա այն ինը ուր են, ետ դարնողները չգտնվեցան, որ Աստծուն փառք տան, բացի այս այլազգին»։ Մարգարետ Ջոս Սմիթին տրված հայտնության մեջ Տերն ասել է, «Ոչինչ մարդը չի վիրավորում Աստծուն, բացի նրանից, ովքեր չեն խոստովանում նրա ձեռքը բոլոր բաներում»։ Թող որ մենք լինենք նրանց շարքում, ովքեր գոհություն են հայտնում մեր երկնային հորը։ Եթե դժգոհությունը համարվում է լուրջ մեղքերի տվում, ապա երախտագիտությունը իր տեղն է գրավում ազնվագույն արժեքների մեջ։ Անկախ մեր կյանք եկող փոփոխություններից և երախտագիտությունը մեր սրտում, թող որ մենք, որքան հնարավոր է, լցնենք մեր օրերը այն ամենով, ինչ ամենակարևորն է, թող որ մենք փայփայենք նրանց, ովքեր թանկ են մեզ համար։ Ավարտելով իմ խոսքը, ես թախնձում եմ, որ մենք բոլորս երախտագիտություն արտոցոլենք մեր տիրոջ և Փրկչի Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ։ Նրա փարահեղ ավետարանը պատասխանում է կյանքի մեծագույն հարցերին. Որտեղից ենք եկել, ինչու ենք մենք այստեղ, որտեղ է իմ հոգին գնալու, երբ մահանամ։ Նա սովորեցրեց մեզ ինչպես ախոթել, սովորեցրեց մեզ ինչպես ծառայել, ինչպես ապրել։ Նրա կյանքը սիրո ժառանգությունն է։ Հիվանդին նա բժշկեց, ընկածին նա բարձրացրեց, մեղավորին նա փրկեց։ Ժամանակը եկավ, երբ նա միայնակ մնաց, որոշ առաքյալներ կասկացեցին, մեկը դավաճանեց նրան, կատաղի ամբոխը վեցրեց նրա կյանքը։ Դեռևս Գողգոթայի բլրից նրա կարեցանքով լի խոսքերն են զնգում։ Հայր, ներիր նրանց, որովհետև չգիտեն ինչ են անում։ Ավելի վաղ, հավանաբար գիտակցելով իր երկրային առաքելության գագաթնակետը, նա տխուր ասաց, «Աղվեսները որջեր ունեն, բայց մարդի որդին տեղ չունի, որ իր գլուխը դնի»։ Հյուրանացում տեղ չկա, միակ մեր ժող արտահայտությունը չէր, այլ առաջինը, սակայն նա հրավիրում է ձեզ և ինձ ընդունել իրեն։ Ահա, ես դրան առաջին կանգնած եմ և թակում եմ, եթե մեկը լսի իմ ձայնը և դուրը բանա, կմտնեմ նրա մոտ և ընթրիք կանեմ նրա հետ և նա ինձ հետ։ Ով էր վշտին տեղյակ տարապանքների մարդը, ով է փառքի թագավորը բազմությունների այս տերը, նա մեր տերն է, նա մեր փրկիչն է, նա Աստծո որդին է, նա է մեր փրկության հեղինակը, նա կանչում է, իմ ետևից եկ, նա հրահանգում է, գնա, դու էլ այնպես հրա, նա ասում է, պահիր իմ պատվիրանները, եկեք հետևենք նրան, եկեք ընդունենք նրա օրինակը, եկեք հնազանդվենք նրա խոսքին, այնպես մենք նրան ենք տալիս երախտագիտության աստվածային պարգևը։ Եղբայրներ և քույրեր, իմ անկեղծ ահոտքն է, որ մենք համարվենք մեր կյանքի փոփոխություններին, որ մենք գիտակցենք, թե ինչն է ամենակարևորը, որ մենք միշտ մեր երախտագիտությունը հայտնենք և ուրախություն գտնենք Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
our Heavenly Father.
Մեր երկնային Հայր, մենք շատ շնորհակալ ենք այս արտոնության համար, որ մենք ունեցել ենք սովորեցվել քո մարգարեի կողմից և այն ամենի կողմից, ովքեր ունեն Սուրբ Հոգին մեզ սովորեցնելու. Մենք զգացել ենք քո Հոգին. Եվ խնդրում ենք օրհնի մեզ, որպեսզի առաջ շարժվենք և անենք այն ամենը, ինչ մենք սովորել ենք և զգացել ենք. Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն.
This has been a broadcast.
Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 178-րդ կիսամյա Գերագույն Համաժողովի հրաձակումն է։
Armenian.